สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับในส่วนของตอนนี้นะฮะเราจะมาคุยกันเรื่องของ Linux นะฮะ Linux ซึ่ง Linux ก็มีคนใช้เยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็คำถามที่เกิดขึ้นเสมอๆคือเรามี Cloud Service หรือว่า Cloud Computing เรามีชื่อว่า Microsoft Azure นะฮะแล้วก็ OS ที่เป็น Linux เนี่ยจะสามารถทำงานอย่างไรนะฮะได้แล้วก็มาใช้ทรัพยากรต่างๆ อยู่บน Microsoft Azure ได้อย่างไรเราจะมาครอบคลุมเนื้อหากันในวันนี
้เดี๋ยวแนะนำตัวก่อนดีไหมคะ
ค่
ะสวัสดีค่ะชื่อพจนาพุทธพฤกษ์นะคะเป็น Product Marketing Manager ของ Product Azure ตัวนี้ค่ะแล้วก
็ผมชื่อฟูเกียรตินะครับเป็น Technical Evangelist นะฮะก็หน้าที่หลักก็จะดู Product ตัวนี้ด้วยเช่นกัน
คือในฐานะที่พจเป็น PM คราวนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะไปเจอลูกค้าเจอพาร์ทเนอร์แล้วก็จะมีคำถามมากมายอย่างเงี้ยค่ะวันนี้คุณฟูจะมาช่วยกันเขาเรียกไขข้อข้องใจ
ใช่ไหมคะเดี๋ยวมาเล่ากันฟังว่าเวลาเรามีคำศัพท์เยอะพอสมควรเหมือนกันแล้วก็เท่าที่เราเจอเหมือนกันคือเวลาเรามีเทรนนิ่งหรือว่าแม้กระทั่งเราไปคุยกับกลุ่มที่เป็นลูกค้านะฮะเนื่องจากคำศัพท์ของ Cloud Computing เองก็จะมีคำศัพท์ของแต่ละ provider เนี่ยแตกต่างกันไปพอสมควร
ใช่คือบางทีมันเป็นศัพท์เฉพาะแต่บางทีเนี่ยคำศัพท์ความหมาย meaning มันอาจจะแตกต่างกันไปเลยงั้นวันนี้เนี่ยทุกคนก็จะได้เห็นว่าคำศัพท์เฉพาะที่อยู่บน Azure เนี่ยมันมีอะไรที่ควรจะศึกษาแล้วก็ไปต่อยอดกันได้
ซึ่งเราก็คาดหวังว่าหลังจากที่ท่านดูตอนนี้จบเรียบร้อยนะคร
ับ คาดหวัง
ท่านก็สามารถที่จะได้แนวทางนะฮะอาจจะหลังจากนี้อาจจะลองสร้างวิชวลโมชินขึ้นมาอาจจะไปใช้ในโปรเจกต์ที่เป็น test and develop หรือว่าแม้กระทั่งเอาไปศึกษานะฮะแล้วก็อาจจะหรือว่าอาจจะใช้ศึกษาดูว่าโปรเจกต์ที่ท่านเคยมีอยู่แล้วเนี่ยอาจจะถึงช่วงงบประมาณว่ากำลังจะซื้อฮาร์ดแวร์ใหม่อยู
่
อันนี้ก็จะอีกเป็นทางเลือกหนึ่งนะ
ว่าจะคำถามแรกเลยไหมคะคุณฟูคือที่เจอมาเนี่ยเขาบอก Microsoft Azure คือคนเข้าใจว่า Azure เนี่ยมันคือแค่ให้บริการบนคลาวด
์
คราวนี้อยากรู้ว่าบริการที่มันอยู่บนคลาวด์เนี่ยมันมีอะไรบ้าง
ในหลักๆนะฮะอย่างที่ผมกำลังแสดงอยู่ในตอนนี้เนี่ย เราจะมีบริการหลักๆคือเรียกว่าเป็น App Service นะฮะมี Compute Service แล้วก็มี Storage แล้วก็มี Network ถามว่าดูหัวใจหลักนะฮะเราจะมี Compute Storage แล้วก็ Network อันนี้คือองค์กรหัวใจหลักเลยเหตุผลที่เรามี data center เราลงทุนสร้างตึกเราลงทุนมีระบบน้ำระบบไฟระบบทำความเย็นเนี่ยเราต้องการมี compute power คือการคิดคำนวณเราต้องการหลังจากคำนวณแล้วหรือว่าก่อนคำนวณเนี่ยเราต้องหาข้อมูลขนาดใหญ
่
แล้วก็ทำการเอาข้อมูลเหล่านั้นมาทำการวิเคราะห์แล้วมีการจัดเก็บซึ่งเราก็ต้องมีพื้นที่ในการจัดเก็บเรียกว่า storage
ซึ่งตรงนี้มันเป็นบริการที่อยู่บน Azure ทั้งหมด
ใช่ใช่เพราะว่ามันคือพออยู่บน cloud แล้วเนี่ยทุกอย่างเมื่อคุณอยู่บน cloud ก็มีการคือ network
ไปดูกันเลยไหมว่าแต่ละตัวมันทำอะไรบ้าง
ที่ยังไม่จบเลยอ่ะ
อ้าวมีอะไรอีกมีอะไรเพิ่มเติม
คือที่น่าสนใจคือ storage เองนะฮะคือ storage เองเนี่ยในยุคของเวลาเรามี data center เราพูดถึง table หรือ relational database นะแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ย data เราเยอะมากที่เป็น unstructured
แล้วก็มันมี data มาจากอินเทอร์เน็ตมากมาย
ใช่ใช่แล้วถ้ามีโปรเจกต์ดังๆอย่าง Hadoop นะฮะเราก็มีการ
อินเทอร์เน็ต Hadoop นี่เป็นอีกตอนนี้เป็นเทรนด์ที่แบบมาแรงมากเพราะ data ในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะแล้วคนก็จะแบบพยายามที่จะหาแล้วก็เอา data เหล่านั้นเนี่ยมาทำการวิเคราะห
์ใช่ซึ่งในศัพท์เราเรียกว่า big data แต่ว่าใน implementation ของ open source ที่เรารู้จักกันเนี่ยก็คือ Hadoop เนี่ยก็จะมีการ implement ซึ่งทาง Microsoft เองก็จะเอา implementation ของ Hadoop เนี่ยมาแล้วก็มา deploy อยู่ในส่วนของ Microsoft Azure ด้วยเหมือนกันซึ่งเราตั้งชื่อว่า HD Insights
นะฮะก็อีกคำศัพท์หนึ่ง
อีกคำศัพท์นึงนะฮะทีนี้เรามาดูกันนิดนึงว่า
เอ๊ะอันนี้อ้างอิงบนสไลด์ใช่ไหมคะจากบนนี้จะเห็นว่าใน cloud computing ที่คนเข้าใจกันส่วนใหญ่อะคนก็จะแบบเอ๊ะบริการบน cloud มันมีอะไรบ้างนะคะซึ่งเราคงจะได้ยินอ่ะ infrastructure as a service platform หรือว่า software as a service ว
ัน
นี้คุณฟูจะมาไขข้อข้องใจ
มาเล่านิดนึงคือผมชอบไอ้สีฟ้าเนี่ยนะฮะในสไลด์เนี่ยทุกครั้งที่ผมเวลามีโอกาสได้คุยเรื่อง cloud computing นะฮ
ะ
สไลด์สีฟ้านี่จะบอก component ของเราว่ามันสามารถแบ่งย่อยเป็นอย่างไรบ้างอ
ันนี้มันมีฟ้ากับแดง
สีฟ้านี่ก่อนนะฮะที่เป็นแพ็กเกจสมมุติเราต้องการเขียนแอปพลิเคชันสุดยอดเรา Hello World นะฮะ
Hello World นะฮะคำนี้มันเป็นอะไรที่ทางฝั่ง developer จะคุ้นกันพอเขียนแอปประโยคแรก Hello World
แต่เป็น Hello World ที่ไป get Hello World มาจาก Database นะฮะซึ่งแอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงเพรา
ะ
ฉะนั้นว่าเราต้องมีการแอปเราต้องมีการเก็บข้อมูลนะฮะเราต้องมี runtime เราต้องมี middleware นะครับถ้าเกิดเราอยากให้ออก browser นะครับเราก็ต้องมีการกับ web requestเราอยากออกโมบายดีไวซ์เราก็ต้องมีการจัดหน้าจออะไรต่างๆซึ่งอย่างเงี้ยหนึ่งแพ็กเกจเนี่ยมันจะมีคอมโพเนนต์หรือมีเลเยอร์พอสมควรเหมือนกันทีนี้บางทีเราบอกว่าเราอยากบางส่วนเนี่ยเราไม่อยากดูแลเพราะว่ามันเป็นรู้สึกว่าอินฟราสตรักเจอร์เราเนี่ยเราถ้าเกิดเราผ่องถ่ายงานให้กับคนอื่นเนี่ย
คือเหมือนกับว่าเลือกปัดงานออกไป
ใช่ไหม
แบ่งงานมากกว่าแบ่งงานออกไปให้งานตัวเองน้อยลง
คือระบบมันดีขึ้นเพราะว่าเรา เวลาเราพูดกันว่าแบ่งงานให้คนอื่นเนี่ยเราจะบอกว่าเราจะมีเวลาโฟกัสในสิ่งที่เราทำมากขึ้นดูฟังดูดีข
ึ้นใช้เวลาให้มีประโยชน์กับงานของตัวเอง
ใช่ฟังดูดีขึ้น
นะ
ทีนี้เวลาเราโฟกัสเนี่ยยกอย่างเช่น infrastructure as service หมายความว่าเราโฟกัสในส่วนที่เป็น OS เป็นต้นไป OS เป็นต้นไปหมายความว่าอะไรท่านมี Linux นะฮะอาจจะมี Ubuntu มี Red Hat นะครับท่านก็ดูแล Linux ของท่านเองแต่ว่าในส่วนที่เป็นเครื่องเป็น storage ก็ปล่อยใหMicrosoft Azure เป็นคนจัดการบริหาร
ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราก็ต้องมาดูอุณหภูมิของเครื่องมีห้องให้เครื่องใช่ไหมในอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อให้อายุของเครื่องเนี่ยมันใช้งานได้นานๆ
ใช่
คุณฟูกำลังจะหมายถึงตรงนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ๆเราก็ปล่อยให้เป็นภาระของ provider เป็นคนจัดการดูแลนะครับกับอีกอันนึงคือบอกว่าเราเคย develop app มาที่นึกถึงตอนนี้เราเขียน app นะหรือว่าเราดูแล app เนี่ยบางท่านอาจจะเขียนระบบ HR แต่หลายท่านบอกว่าก็ไม่ได้สนใจนะครับว่า OS มันจะเป็นอะไรเรารู้แค่ว่าเรามีฐานข้อมูลเรามีชุดคำสั่งมี API ให้แล้วก็สนใจเฉพาะแอปพลิเคชันกับ data เท่านั้นแต่เราไม่ได้สนใจหรอกว่า OS จะเป็นเวอร์ชันไหนขอให้มันรันแอปรันเลเยอร์รันคำสั่ง API ต่างๆเราได้ก็พอละ
ค่ะก็คือตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปรับผิดชอบในการจัดหาแอปพลิเคชันมาในการดูแอปพลิเคชันที่จะต้องแบบอัปเดตแอปพลิเคชันใช่ไหมคะ
เราเรียกว่าเฟรมเหมือนกับเป็นคำศัพท์คือเรียกว่าเฟรมเวิร์กหมายความว่าคือแทนที่เราต้องมานั่งวุ่นวายกับเรื่องของ OS level เนี่ยเราไม่เอา
เราก็ยุ่งแค่แอปพลิเคชันกับ data เท่านั้น
เราก็เขียนของเราไป
ตรงนี้มันก็คือ platform as a service
ใช่คือเรียกว่าแพลตฟอร์มเพราะว่าเขาจะมีชุดคำสั่งให้เราเราใช้ Java หรือเราใช้ PHP ใช้ language ที่เราถนัดเราก็สนใจโฟกัสแต่เราไม่ต้องสนใจว่าเป็น Java ที่รันอยู่บน OS ไหนครับอีกการนึงคือ software as a service
ค่ะตัวสุดท้าย
คือตัวนี้น่าสนใจเพราะว่าเราไม่สนใจเราไม่ได้เขียนโปรแกรมเราสนใจแค่ว่าเราอยากจะใช้ยกตัวอย่างเช่นระบบบริการอีเมลนะฮะหรือว่าระบบบริการที่เป็นไฟล์แชร์ริง
มันก็มีตรงนี้มาซัพพอร์ตให้
ก็มีเยอะในปัจจุบันก็มีหลายเจ้า
ซึ่งจะเห็นว่า cloud computing ในความหมายของคุณฟูเนี่ยก็คือมันมีในเรื่องตั้งแต่ตัวที่เป็นอินฟราแพลตฟอร์มที่ทาง IT ไม่ต้องมาดูแลหรือวุ่นวายกับมันมันทำงานได้ง่ายและสะดวกขึ้นนะคะ
ในส่วนตอนนี้นะฮะเราจะมาคุยกันเรื่อง infrastructure as a service นะเพราะว่าเราจะเอา Linux ของเราเนี่ยที่อยู่ใน data center เรานะฮะ
Linux ไม่ใช่ของเรา
ไม่ใช่ของเราถูกต้อง
ครับ Linux ไม่ใช่ของ
Linux ที่เรามีอยู่
ที่เรามีอยู่
ที่เราใช้งานอยู่นะฮะแล้วก็เราจะทำไงถึงจะไปใช้บริการคู่กับ Microsoft Azure
ซ
ึ่
ง
อาจจะ
ต่างแพลตฟอร์มกันเลยนะใช่ม
ั้ยจริงๆเราไม่ได้เราทำเหมือน infrastructure ไว้ให
้
แต่ว่า OS เนี่ยท่านก็อาจจะเลือกใช้ OS ที่เป็น Windows OS ที่เป็น Linux ก็ได้ซึ่งหมายความว่าข้อดีคือถ้าเกิดท่านมีแอปอยู่แล้วนะท่านก็อย่างตัวอย่างนี้ยกอย่างเช่นนะฮะคือท่านอาจจะมีแอปอยู่แล้วหน้าที่ท่านคือทำให้มันเป็น virtualize นะทำให้เป็น VHD หลังนั้นก็เป็น virtual hard disk
เหมือนกับมันเป็นก้อนหนึ่งก้อน
ก็มีทุกอย่างเบ็ดเสร็จแล้วก็ยก hard disk ก้อนนั้นเนี่ยไปไว้ใน cloud
ซึ่งเอาไปไว้หรือเอาลงมาก็ได้
ใช่ใช่ใช่ไหมคะแล้วแต่เรานะว่าเราจะดีไซน์ไงเพราะว่ายกอย่างเช่นบางทีที่ผมเห็นนะฮะคือเวลาเรามีโปรเจกต์แล้วก็โปรเจกต์เริ่มเดินไปเรื่อยๆสักพักเริ่มมีแพชใหม
่
หรือว่ามีโปรเจกต์งอกขึ้นมาที่เราทำไงฮะในเมื่อโปรดักชันดันอยู่แล้ว
มันก็ต้องอินเวสไปกับฮาร์ดแวร์ใหม
่ใช่แล้วก็บางทีเราก็มีความเสี่ยงสูงถ้าเกิดเราไม่อินเวสฮาร์ดแวร์แต่เราไปเล่นกับโปรดักชันจริงก็ไม่เหมาะเพราะฉะนั้นเราก็
โปรดักชันนั้นมันอาจจะแบบพังไปพังไปหรืออะไรต่างๆ
ซึ่งเราก็อาจจะไม่มีงานทำวิธีการคือเราอาจจะต้องไปหาคลาวด์หรือว่าหารีสอร์ทอื่นแล้วก็เอาสภาพแวดล้อมที่เรามีอยู่เนี่ยขึ้นไปอยู่บนคลาวด์แล้วก็ทำการเทสให้เสร็จก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่เราได้ยินบ่อยๆทีนี้ก่อนที่เราจะมาเข้าเนื้อหานิดหนึ่งนะฮะ
คำศัพท์
อันนี้ก็เข้ามาพอสมควรแล้วนะ
เข้ามา
แต่ว่า
เกือบครึ่งละ
การที่เราจะ create virtual machine เนี่ยเราเขียนเลยมันก็ไม่ได้ยากอะไรก็แค่กิ๊กๆๆแต่ว่าผมเพื่อเป็นพื้นฐาน
สเต็ป Microsoft มันง่ายอยู่แล้วมันแค่คลิกเน็กเน็กบางทีไม่ต้องอ่านอะไรด้วยซ้ำนะคะ
แต่ว่าเราอยากให้ท่านเข้าใจนิดหนึ่งว่าที่มาที่ไปเราจะมีคำศัพท์ที่เราจะมาคุยกัน
ค่ะ
เรื่องคำศัพท์เรื่อง cloud service เพราะว่าเดี๋ยวเวลาท่านไปใช้เนี่ยมันจะมีคำศัพท์พวกนี้เกิดขึ้นเรื่อง virtual network เรื่องของ affinity group นะเรื่องของ fault domain นะฮะเรื่องของ availability group เรื่องของ update domain อ่ะเราจะดูกันว่ามันแต่ละคำศัพท์เนี่ยมันมีเกี่ยวข้องกับชีวิตเราอย่างไร
ค่ะเดี๋ยวเริ่มจากคำแรกเลย
availability set
ค่ะ
นะทีนี้ผมจะมี2แท่งนะฮะแท่งที่เป็นเรียกว่า fault domain
ด้านซ้ายกับด้านขวา
fault domain นี่มาดูก่อนว่าในด้านซ้ายเนี่ยที่เป็น fault domain เนี่ย fault domain มีตู้ rack rack คือตู้ rack นะฮะตู้ rack คือตู้จริงฮะที่เรามี
เหมือนถ้าเรามองเป็นฟิสิกอลเนี่ยก็จะต้องมีตู้หลักหนึ่งตู
้จริงๆมันก็คือตู้จริงเพราะว่าใน data center เราเนี่ยเราก็มีตู้นะเพราะว่าเราก็คงไม่วางบนพื้นที่พอในตู้เนี่ยเราก็เอา virtual machine ของเราเนี่ยไปวางในตู้คือแน่นอนเขาจะมีฮาร์ดแวร์ฟิสิกอลอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราจะมี virtual machine วางอยู่ทีนี้ไอ้คำว่า fault domain หมายความว่าไอ้ชุดนี้เนี่ยมันมี single point of failure หมายความว่า ถ้าอันใดมันหนึ่งมันเกิดมีปัญหาขึ้นมามันก็จะทำให้ระบบเนี่ยที่เรากำลังดูแลอยู่เนี่ยมันมีปัญหาไปด้วยยกตัวอย่างเช่นระบบ VM ตัวนี้เกิดกระตุกอะไรก็แล้วแต่นะฮะระบบที่อาศัย VM ตัวนี้ก็ไม่สามารถทำงานได้
คือเหมือนเราจะทำอะไรเราต้องมีแผนสำรองหรือรองรับนะคะ
ทีนี้พอเป็นคลาวด์เนี่ยรีสอร์ทมันเยอะแล้วมันแชร์กันได
้
ทีนี้เราก็เลยกำหนดว่าเอาละเราก็กำหนดอีกตู้นึงมาอยู่คู่กันโดยที่ไอ้สองตู้นี้เนี่ยนะฮะเวลาเราเครียดวิชวลแมชชีนปั๊บเนี่ยเราใช้คำศัพท์คำว่า availability set
หมาย
ความ
ว่ามันเป็นคำศัพท์ที่อยู่ในบน Azure เลย
ใช่ที่เราสามารถเลือกเราสามารถเลือกได้หมายความว่าตอน create virtual machine ปั๊บเนี่ยมันจะ create 2 virtual machine แล้วก็ไปไว้คนละต่างตู้กัน
ซึ่งถ้าเราทำเป็นลักษณะของ on premise เนี่ยเราต้องมานั่งสร้างทีละตู้แล้วก็มาสร้างอีกตู้นึง
แล้ว invest ตู้นึงแล้วก
็ตัวนี้มันใช้คำศัพท์นี้แล้วมันทำให้เป็น copy ให้เลย
copy เลยแต่ว่าต้องจ่ายเงินเพิ่ม
โอเคเรื่องค่าใช้จ่ายเดี๋ยวเรา
อีกเรื่องนึงโอเค
เรื่องเทคนิคก่อนว่ามันรองรับการทำงานที่เร็วมาก
แต่เราก็ต้องวุ่นวายว่าต้องมาหา share storage ต้องมาทำ set
network ตรงนี้ที่มันรองรับ SLA ที่ 99.9
ใช่หมายความว่าในกติกาเนี่ยการที่รองรับได้เนี่ยคุณต้องทำ availability set ด้วยนะฮะ
ด้วยใช้คำสั่งเนี้ยเท่านั้น
คือเรียกว่าคำสั่งไหม
เป็นคำสั่ง
มันไม่ใช่เป็นคำสั่งแต่ว่าเป็นวิธีการเซตอัพนะฮะมันไม่ได้เป็นคำสั่ง
งั้นก็ถ้าใครต้องการที่จะทำให้มันมีลักษณะของ SLA ที่ประสิทธิภาพสูงขนาดเนี้ยต้องใช้คำสั่งน
ี้อันแรกนะฮะก็คือ availability set นะฮะอันที่สองนะฮะ affinity group อันนี้คืออะไรคำศัพท์น่าสนใจคือเวลาเรา create virtual machine นะฮะอาจจะเป็น compute powerแล้วเราก็มีฐานข้อมูลที่เป็น SQL
ค่ะ
เนี่ย SQL Azure Azure SQL นะฮะ
ค่ะ
ซึ่งโจทย์คือว่าถ้าเรา create space สปะเนี่ยนะฮะยกตัวอย่างเช่น
คอมพิวต์สร้างไปอยู่ที่นึงสร้างอีกอันนึงที่นึงอย่างเงี้ย
คอมพิวต์พาวเวอร์ไปอยู่ที่สิงคโปร
์
แต่ว่าไอ้ตัวดาต้าเบสเนี่ยไปอยู่ที่อเมริกา
โหมันจะไกลกันไหมคะ
มันเกิดอะไรขึ้นฮะ user เนี่ยมาจากที่สิงคโปร์มาเข้าเว็บที่สิงคโปร
์แล้ว
ก็ดูคอมพิวต์แต่ว่าพอไปดึง data เนี่ยต้องข้ามที่อเมริกาเพราะนี่มันเกิดอะไรขึ้นระหว่างอเมริกากับสิงคโปร
์มัน
ใช้แบนด์วิดต์สูงมาก
แบนด์วิดต์มันสูงมาก
แล้วก็ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นคือว่า performance มันดรอปแน่นอนเพราะว่ากว่า user จะกดคลิก request ไปมันก็ส่งข้าม
ก็คือมองง่ายๆถ้ามันอยู่ที่เดียวกันโลเคชั่นใกล้กันความเร็วในการ access มันก็เร็วขึ้น
ใช่นั่นคือเซนส์ที่เวลาเราดีไซน์ระบบทุกท่านก็คงมีความคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคือทำยังไงถึงจะให้อะไรที่มันเกี่ยวข้องกันเนี่ยมันมาอยู่ด้วยกันอยู่ใกล้กันด้วยตู้เดียวกัน
ด้วยคำศัพท์ตัวนี
้เราวิธีการเราก็ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาคือเราก็กำหนดเอาไปเลย affinity group พอกำหนด affinity group แล้วถ้าเกิดมี object ชิ้นใหม่เข้าไปใน affinity group เนี่ยตัว Windows Azure Microsoft Azure เนี่ยก็พยายามที่จะ allocate ให้มันอยู่ใกล้กัน
ทำยากไหมคะตัวนี
้ก็มันแค่
เดี๋ยวมีเดโมให้
มันแค่ทำไม่ได้เดี๋ยวทนไม่ได้ต้อง
ขอดูหน่อยได้ไหมคะอยากรู้ว่ามันปกติเนี่ยชี้สิงคโปร์ไปอเมริกาอย่างเงี้ยมันจะขนาดไหน
คือเวลากรุ๊ปเนี่ยเวลาเราเซตนะก็ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาตรงที่ว่าเดี๋ยวผมกำลังหาเบราว์เซอร์ผมนะมันอยู่ไหนนะน
ะครับ
ทีนี้วิธีการเนี่ยนะฮะเราก็จะมีหน้าจอที่เห็นเนี่ยเดี๋ยวบางท่านอาจจะไม่ได้เห็นมันไม่เคยเห็น
นี่คือหน้าจอของ Windows Azure
ใช่เวลาเราไปจัดการเรียกว่าเป็น Portal
เป็น Microsoft Azure แล้ว
ใช่เป็น Microsoft Azure
เราเปลี่ยนตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วนะคะแต่คนอาจจะยังติดปากว่าเป็น Windows Azure
ใช่บางท่านอาจจะเห็น collateral ของที่เป็นหรือแผ่นโบชัวอะไรเงี้ยบางทีอาจจะเป็น Windows Azure อยู่โอเคครับทีนี้ผมเข้ามาที่หน้าจอนะฮะแล้วก็ทางด้านซ้ายมือเนี่ยที่กำลังจะแสดงตอนนี้นะฮะก็จะเป็นเซอร์วิสต่างๆที่เราพูดถึงเมื่อกี้ทีนี้ไอ้ตัวเซอร์วิสเนี่ยนะครับผมเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะฮะ
ซึ่งเซอร์วิสตรงนี้เนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้
ใช่
ซึ่งเลือกใช้ตามระยะเวลาตามที่เรากำหนดได้ถ้าเราเลือกใช้เราก็คืนไปได้ก็คือไม่ต้องเสียเงิน
ใช่ข้อดีของคลาวด์เนี่ยเหตุผลที่เราอยากใช้คลาวด์เพราะว่าเราอยากใช้อะไรเราอยากเลือกอะไรเราก็ใช้เฉพาะส่วนที่เราจำเป็น
เหมือนใช้ไฟอะใช้แค่ไหนจ่ายแค่นั้น
ใช่
ค่ะ
ทีนี้ยกอย่างเช่นอย่างผมมาตรงเซตติ้งนะครับตอนกำหนด affinity group นะก็คือตั้งชื่อไปเลยนะแล้วก็กำหนด add นะครับแล้วก็ระบุชื่อว่าให้อยู่ใน region ไหน
ก็คือตัวนี้ก็คือให้มันอยู่ใน region สมมติประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะของเราอะก็อยู่ใน
ประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ใน Southeast Asia นะฮะ
เราเป็นทุกครั้งที่สร้างก็กำหนดตัวนี้ให้เป็น Southeast Asia
ใช่แต่ว่าก็ไม่จำเป็นถูกไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอยู่ในประเทศไทยก็จริงแต่ว่ากลุ่มลูกค้าเรานะฮะ
อาจจะไปอยู่ที่ยุโรป
แล้วก็อาจจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ในยุโรปทีนี้เวลาท่านสร้าง Virtual Machine ขึ้นมาใหม่ปั๊บเนี่ยก็คือให้เอา Virtual Machine เนี่ยไปอยู่ในกลุ่มนี้เลยท่านจะได้ไม่ต้องกังวลว่ามันอยู่ในData Center
มันต้องดีไซน์กันมาก่อนนิดนึง
ใช่
เพื่อความเร็วในการ access ข้อมูล
เพราะงั้นหมายถึงว่าบางทีท่านอาจจะเอาขึ้นไปแล้วก็ดีไซน์ทุกอย่าง สเปะสปะแล้วพอสักพักเนี่ยท่านจะเห็นว่ามันคอนซู
ม
คอนซูม data คอนซูมอะไรเยอะมากนะ
ครับโอเคเข้าใจแล้วไม่ยากเลย
เป็น
แค่กำหนดลักษณะของ
ใช่ๆ
แค่นี้เอง
ใช่ก็ตั้งแค่จุดประสงค์คือตั้งชื่อ
ค่ะ
นะหลังนั้นเนี่ยเวลามีสมาชิกก็เอาสมาชิกมาใส่ชื
่ออาชัวร์มันก็จะรู้กันเองว่าออบเจกต์ไหนอยู่ตรงไหน
ใช่ๆก็มันจะหาอันแรกคือมันอยู่ในตู
้ค่ะ
ตู้ลูกใกล้เคียงกันก่อน
ค่ะ
แล้วงั้นคืออยู่ใน data center เดียวกัน
อ
่ะทีนี้เราก็กลับมาดูที่ PowerPoint นิดนึงครับ
ค่ะ
คำศัพท์ต่อมาอันนี้น่าสนใจเพราะว่าเวลาเราพูดถึงเวลาเรา create virtual machine เนี่ยนะอันไหนได้ดู
ต้องเรื่องของ cloud service
ให้ดูหน้าจอนิดนึงนะเพราะว่าแบบเวลา create virtual machine นี่นะเราจะมี virtual machine
อันนี้ถ้าเป็นตอนที่แล้วนี่คุณฟูได้สาธิตให้ดูแล้วใช่ไหม
ดูนิดหน่อย
ไปตามหาดูได
้ ถ้าไม่อยากหาก็ในตอนนี
้ไปดูตอนนี้ได้เลยนะคะ
แล้วก็กด new ฮะกด new นะแล้วก็
นี่สร้างกันง่ายๆขนาดนี้เลย
ใช่ตอน create virtual machine แล้วก็เนี่ยมาก็ทำการ create จาก
มี gallery ให้เลือกด้วย
มี gallery ด้วยเพราะว่าเราคือบางทีเราอยากได้ OS หลายอันแต่ว่าเหตุผลที่มี gallery เพราะว่าคือยกอย่างเช่นเนี่ยเรามี Windows
ค่ะ
นะฮะเรามี Ubuntu เรามี CentOS เรามี SUSE เรามี Oracle
ซึ่ง Cloud Service ของ Microsoft เนี่ยเป็นรู้สึกว่าจะเป็นเจ้าเดียวที่รองรับนะรองร
ับ
ค่ายอื่นๆหรือเปล่าน
ะ
เพราะว่ามีคนถามบอกเอ้ยอยากเทส Oracle อย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ๆๆ
ต้องไปหาซื้อไลเซนส
์โดยเฉพาะ Oracle เนี่ยน่าสนใจคือตอนเราเลือก Oracle เองเนี่ยนะฮะก็จะมี Oracle ที่เป็น Java EE นะฮะหรือว่าที่เป็น Web Logic หรือว่าท่านเองอาจจะเทส Oracle Linux หรือว่าOracle database ที่รันอยู่บน Oracle บน Linux ของ Oracle Linux นะฮะ
คือผู้ใช้ไม่ต้องไปหาซอฟต์แวร์ให้วุ่นวายคือมันมีให้บริการบนนี้เรียบร้อยแล้ว
เหตุผลที่ทำ image มันง่ายตรงที่ว่าถ้าเกิดเรามี OS อย่างเดียวเนี่ยท่านก็ต้องเวลาท่านอยากใช้ Oracle database ท
่
านทำไงฮะท่านก็ต้องติดตั้ง OS เสร็จเรียบร้อยก็เอาแผ่น Oracle มาลงหรือว่าอยากใช้ Ubuntu นะฮะ
ก็ต้องไปหาแผ
่
น
Ubuntu มาลง
เนี่ยมันเลยเป็นที่มาของ platform as a service อ
ันนี้ใช่แล้วปัญหาหนึ่งคือพอมันลงเสร็จร้อยปั๊บเนี่ยปัญหาต่อมาคืออ้าวแล้วบางอย่างเนี่ยมันไม่มีการถูกเทสก่
อ
นว่า OS เนี่ยปกติเราลง OS เราต้องเทสไดรเวอร์กับฮาร์ดแวร์ถูกไหม
ครับอ
ันนี้คอนเซ็ปต์คล้ายกันเวลาเรามี OS เนี่ยเราก็ต้องเทสมันต้องมีเหมือนเลเยอร์ของไดรเวอร์ที่มาเช็คว่ามันสามารถทำงานอยู่บน Microsoft Azure ได้ดีหรือเปล่า
แต่ตัวนี้มันเทสมาแล้ว
ใช่ครับถ้าเป็น image หมายความว่าทาง Microsoft เองเนี่ยได้มีการคุยนะฮะกับเวนเดอร์ที่เป็นผู้ดูแลเนี่ยนะครับบอกว่าคุณช่วยเทสหน่อยนะ
ไดรเวอร์ทุกอย่างคอมแพทเรียบร้อย
ถ้าเกิดว่าลูกค้ามีปัญหาปั๊บเนี่ยจะวิ่งเข้าหา Microsoft ก่อนแล้ว Microsoft ก็จะถามทีมที่ดูแล Ubuntu ถามทีมที่ดูแล CentOS ถามทีมที่ดูแล SUSE หรือ Oracle เนี่ยแล้วหาทางแก้ปัญหาให้กับลูกค้าทีนี้เรามาดู Ubuntu กันสมมุตินะฮะตอนที่สร้างนะฮะเราก็กิ๊ก OS เข้ามานะครับแล้วก็เลือกอาจจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะฮะ
อ๋อนี่ถ้ามีเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเขาก็จะอัปเดตให้เราเรื่อยๆ
ใช่ๆตัวนี้ขึ้นอยู่กับคือทาง Microsoft เองก็จะคุยกับทางทีมซัพพอร์ตของ Ubuntu นะอันนี้คือสังเกตว่าอันนี้แต่ละอันเนี่ยก็จะมีทีมซัพพอร์ตนะครับเราก็จะเป็น
ร
ู้ว่า
ใคร
เป็น
ค
น
ซัพพอร์ตไ
ว้ให้ใครเป็นคนพับลิชขึ้นมาซึ่งเขาก็ทำหน้าที่เทสนะครับทีนี้ผมก
็นี่เรากำลังจะสร้าง
ใช่คืออย่างเงี้ยคือได้เห็นคือแบบพอคลิกปั๊บเนี่ยคือบางทีท่านเองอาจจะมีอยากได้วันนี้วันนี้วันที่23ซึ่งล่าสุดที่เพิ่งออกเมื่อวันที่20เองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขามีบางทีแบบแอปเรามันยังไม่ได้เทสนะฮ
ะ
แต่เราอยากใช้ Ubuntu เวอร์ชันเมื่อเดือนมกรา
อ๋อ
นะเราก็สามารถถอยเลือกได้ตามที่เราต้องการทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านติดตั้งไปแล้วนะฮะท่านก็ใช้คำสั่งอัปเดตเหมือนปกติที่ท่าน
มันก็จะอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด
ใช่แต่ว่าอย่างที่เราเรียนไว้คือมันเป็น Infrastructure as Service
ค
่ะพอท่านเครียดมันแล้วที่เหลือท่านต้องดูแลเองนะครับก็เพิ่มความยืดหยุ่นให้ท่าน
ก็กำหนดเวอร์ชันลงไป
ทีนี้เราก็ที่สำคัญเราต้อง
ตั้งชื่อ
สำคัญที่สุดนะคือต้องตั้งชื่อมันตั้งชื
่ออะไรดีเอาชื่ออะไรดีคะ
ชื่ออะไรฮะซื้อพจนาน
ุกรมก็ควรจะสื่อกับงานนิดนึงอันนี้มันจะเป็นอุบัติ
เหตุพีเจ23นะดีไหมวันนี้23โอเคฮะแล้วเราก็ตั้งชื่ออาจจะมีเอานี่มา
ตรงนี้ตรงไซส์มีไซส์ให้เลือก
มาเลือก
ไซส์นี่ไม่ใช่ไซส์พจนานุกรมนะแต่เป็นไซส์ของเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมคะ
ไซส์นี้แปลผันตรงกับจำนวนเงิน
ค่ะคือไม่ใช่แบบขอเลือกไซส์ใหญ่ไว้ก่อนเราก็ต้องดูว่าปริมาณการใช้งานคือถ้าเป็นการซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปอ่ะเท่าที่เห็นนิสัยของการซื้อเนี่ยเราจะซื้อสเปคสูงและดีไว้ก่อนแต่บางทีเราใช้มันแค่นิดเดียวค่ะ
ไม่แต่ผมเข้าใจเพราะว่าเวลาซื้อฮาร์ดแวร์เนี่ยสิ่งเราต้องทำคือเราต้องเผื่อไว้สำหรับวันที่พีคโหลดที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อแบบไว้กลางๆเนี่ยแล้วพอวันยกตัวอย่างเช่นทำระบบ ระบบประกาศผลนักศึกษาวันที่เยอะสุดก็คือวันที่ประกาศผลแต่วันปกติจะไม่ค่อยใช้เยอะ
ก็ไม่ได้ใช้
งั้นถ้าผมซื้องบแล้วผมซื้อวันปกติแล้ววันประกาศผลก็ไม่เคยมีใครดูได้
ใช่แต่ถ้าเป็นลักษณะของการใช้บนคลาวด์เนี่ยมันจะมาลดภาระพวกนี้ลงไป
เพราะว่าตอนนี้วันนี้ผมอาจจะเลือก1คอ2คอ
แต่ถ้าไม่พอเราก็ค่อยเพิ่
ม
ตามการใช้ค
่
ะงั้นเราเลือกอะไรดีคะ
เลือก1คอ
1คออ่ะน้อยสุดไปก่อน
เราประหยัด
เพราะถูกสุดนะคะอันนี
้แล้วก็ตั้งชื่อนะฮะสิทธิ์แอดมินนะครับทีนี้ตอนใส่เนี่ยนะฮะมันจะมี2กรณีด้วยกันก็คือเป็น authentication เราสามารถที่จะเนื่องจากเรา access เนี่ยผ่าน secure shell secure shell เพราะฉะนั้นไอ้ secure shell เองเนี่ยเราอาจจะมีการกำหนดคีย์ขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะมีคอนเซ็ปต์ยังไงบ้าง
ก็คือหลังจากสร้างแล้วเราก็ต้องมีเรื่องของความปลอดภัยไว้ด้วย
ครับอันนี้ผมออกก่อนนะถ้าเกิดผมไม่ได้กำหนดคีย์นะฮะนะครับทีนี้สิ่งที่ผมจะดูต่อคือผมก็ใส่พาสเวิร์ดเอาแบบธรรมดาง่ายๆนะตรงไปตรงมา
PAWS0AD ยอมไหมเขาต้องแบบเป็นพาสเวิร์ดที่ secure นิดนึงนะคะ
secure นิดนึงแต่ว่าคือหลังจากผมสร้างแล้วเนี่ยผมจะรีบลบทันทีเพราะว่าถ้าไม่งั้นถ้าเกิดคุณพจน์บอกคนในโลกเนี่ยคือทุกคนก็จะมาเข้ารูทผมได้หมด
เมื่อกี้เราแค่ยกตัวอย่างส่วนใหญ่แล้วเนี่ย IT จะตั้งพาสเวิร์ด secure กันแบบนี้ค่ะนะคะ
ทีนี้นี่ที่ผมให้ดูเนี่ยคือเราเรียกว่า cloud service
อ๋อคลาวด์เซอร์วิสที่ตรงนี้เอง
คลาวด์เซอร์วิสตรงนี้เองที่ผมว่าทำไมต้องพูดคำศัพท์นี้ว่าคลาวด์เซอร์วิสเพราะว่าเราจะสร้างคลาวด์เซอร์วิสขึ้นมาใหม่ไหมหรือว่าคลาวด์เซอร์วิสที่ใช้กับของเดิมที
่
คลาวด์เซอร์วิสเนี่ยมันต้องมีชื่อ
คือเราสามารถไปอ้างอิงกับของเดิมที่เคยสร้างไว้แล้ว
ใช่ก็คือเอา VM เนี่ยไปไว้รวมกันได้กับอันนี้เนี่ยเราเรียกว่าตั้งชื่อเพราะว่าต้องเป็นชื่อที่เป็น unique name สีเขียวเนี่ยบอกว่ามันเป็นชื่อที่ไม่เคยซ้ำกันมาก่อนแล้วมันต้องไม่ซ้ำเพราะว่าถ้ามันซ้ำเนี่ยเราจะอ้างอิงมันไม่ได้
ในโลกนี้หรือว่าในแค่ในกลุ่มของ
ในโลกนี้
ในโลกนี้เลย
ในโลกนี้ฮะดังนั้นเนี่ยเราก็มาเลือกกลุ่มว่าเราจะเอาเซิร์ฟเวอร์เราไปวางไว้ที่ไหนนะฮะแล้วก็นี่อีกอันหนึ่งนะที่เราจะมาดูก็คือ
ตัว storage
storage นะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนไว้คือข้างบนเนี่ยมันมีฮาร์ดดิส
ค่ะ
ใช่ไหมฮะ
งั้นข้างบนอาชัวเนี่ยมันจะมีเนื้อที่เอาไว้จัดเก็บค่ะ
ที่เราขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะแบ่ง storage ยังไงนะครับในการจัดการบริหารเพราะเนี่ยเซอร์วิสที่พูดถึงคือไม่ได้มีเฉพาะแค่ compute power ถึง storage เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้อะไรมากเนี่ยเรากด next ไปเนี่ยมันก็จะ generate ชื่อ storage ให้เราม
ันก็สร้างให้เราใหม
่ซึ่งบางทีแบบสร้างเยอะมันก็ซื้อเรทเต็มไปหมดปัญหาคือดูแลยากพอสักพัก
งั้นก็คือคุณฟูกำลังบอกว่าทางที่ดีเนี่ยถ้ามันมีอันไหนที่สร้างไว้แล้วเราก็สามารถที่จะไปชี้แล้วก
็
ให้มันไปใช้ด้วยกันได้
ใช่มันเรียกว่าเป็น container หรือมันก็เป็นตู้เหมือนที่ตัวที่ออฟฟิศนะฮะเราก็จะมีตู้1ตู้2ตู้3ตู้4แล้วก็อ้าวระบบ HR ให้ไปอยู่ตู้1ระบบ CRM ให้ไปอยู่ตู้2
งั้นแสดงว่าคนแอดมินที่สร้างก็ต้องดีไซน์ดีๆว่า storage อันไหนที่จะเก็บงานอันไหนให้มันสื
่อให้มันสื่อหน่อยเวลาดูแลระบบเนี่ยมันจะ
ได้
ง่ายหน่อยแล้วก็
แต่เมื่อกี้รู้สึกว่าชื่อไม่ได้สื่ออะไรเลยนะคะ
อ๋อไม่สื่อฮะคืออันนี้เนี่ยผมปล่อยให้มันนี่ให้ดูนี่ปล่อยตามธรรมชาติ
อ๋อ
ธรรมชาติ
ปั๊บชื่อที่มันเป็น default ของมัน
มันก็จะเจนให้ถ้าเกิดอย่างเมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิด automatic generate storage account เนี่ยมันจะทำให้เราเองแต่เนี่ยผมคราวที่แล้วผมไปด้านใน TCAM ผมเลยใช้ชื่อนี
้อ๋อในแผนในสื่อสมมติเป็นงานเรื่องของ inventory งาน HR อะไรเงี้ยก็ตั้งชื่อให้สื่อลงไป
เวลาจะลบผมก็ลบทีเดียวไปนี่เมื่อกี้เรียกว่า availability set
ค่ะ
ให้เราสามารถเลือกได
้ค่ะ
นะครับซึ่งเราก็จะมีตัวเรียกว่า endpoint
ค่ะ
นะ endpoint ก็คือใส่เปอร์พอร์ตไปนะครับหลังจากนั้นก็มีการ verify แล้วก็ปรากฏปุ๊บมันก็ทำการ provisioning เรายังไม่สร้างเพราะว่าลองเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าในตอนที่แล้วเนี่ยเราโชว์ตัวอย่างนิดนึงแล้ว
ค่ะก็คือสร้างออกมาเสร็จก็จะเป็น
อารมณ์ประมาณนี
้ค่ะเมื่อกี้ถ้าสร้างก็ใช้เวลาประมาณสัก15นาที
ไม่นาน
ไม่นานค่ะแป๊บเดียวนะคะ
นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับเมื่อกี้เนี่ยคือ cloud service ใช่ไหมฮ
ะ
ที่เราไม่ได้เห็นตัวอย่าง
ได้เห็นภาพเลยจากการเดโมเพราะตอนแรกคิดว่าเอ๊ะ cloud service มันบริการอะไร
ใช่
แต่คราวนี้เห็นแล้วว่ามันจะ
แค่กำลังชื่อใช่ไหมกำลังชื่อที่ใน cloud service เองเนี่ยมันอาจจะมี1 VM ก็ได
้
หรือว่า
สมมติมีมากกว่า1 VM
ก็เป็นไปได้ก็มาอยู่ร่วมกัน
ก็อยู่ในคอนเทนเนอร์เหมือนในคอนเทนเนอร์เดียวกัน
ใช่แล้วจะไปอยู่รวมกันทำไมใช่ไหม
จริงการอยู่รวมกันมันต้องมีข้อดีสิ
ใช่ใช่ใช่
ใช่ไหมคะ
รวมกันเราอยู่ฮะ
แยกกันอยู
่ทีนี้คืออันหนึ่งเนี่ยคือพอ cloud service เนี่ยเราจะมีเรียกว่า public IP นะฮะ
ใช่พอเซิร์ฟเวอร์นี่มันต้องมีพวก IP address เข้ามาเป็นตัวอ้าง
ใช่เรามี public DNS
ค
่
ะ
เรามี firewall เรามีโหลดบาลานซ
์
คำศัพท์มันเยอะนี่เรามาดูนิดนึง
อย่างนี้ทางเทคนิคเนี่ยเทคนิคเทอมก็เป็นอะไรที่ทาง IT เขารู้กันอยู่แล้วนะ
เรามาดูนิดอย่างยกตัวอย่างเช่นอันนี้ผมเคยสร้างเรียกว่าเป็น Linux ไว
้
นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเห็นว่าเนี่ยมันมี DNSนะครับ DNS ก็คือว่าเราจะไปใช้ชื่ออ้างอิงแล้วก็ในแต่ละ virtual machine เองนะครับก็จะมีเรียกว่าเป็น private address
กับ address มันโชว์อยู่ตรงนี้นั่นเอง
public address กับ private address
ค
่
ะ
public address หมายความว่าเป็น address ที่ถูกอ้างอิงจากบุคคลภายนอกได
้อ๋อค่ะ
นะครับก็ผ่านเข้ามา
ชื่อมันก็บอกว่า public นะ
ใช่แต่ internal เนี่ยคือเห็นไหมถ้าเป็น10.87 อย่างเงี้ยคือใช้ข้างใน
ค่ะ
เพราะเนี่ยถ้าเกิดว่าผมมองย้อนกลับมาที่รูปรูปเมื่อกี้ที่ค้างไว้
ที่เรามี4 VM
เกิดอะไรขึ้นฮะก็อาจจะใช้ยกตัวอย่างเช่นใช้ VM ที่1
ค่ะ
นะครับแล้วก็VM ที่2
ค่ะ
เป็นหน้าด่านในการรับ request จากเว็บเป็นเว็บนะฮะแล้วก
็
นั้นเว็บแล้วก็ส่ง request ต่อเนี่ยไปยัง VM ที่3 VM ที่4ที่ทำ compute
ก็คือแบ่งงานกัน
หรือเป็น business logic ใช่ไหมเพราะว่าเนี่ย VM ที่1กับ VM ที่2ก็จะเป็นหน้าด่านที่รับงานแล้วก็ส่งงานต่อนี่เราไม่ควรจะเป็นไหมต้องเข้า VM ที่3 VM ที่4จาก public เราไม่ควรจะเปิด
ไม่จำเป็นต้องเปิดให้หมดเอาหน้าด่านรับแค่นั้นก็พอแล้ว
มันคือหลักการที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แล้วใน data center เรามีเครื่องสัก20 30เคร
ื่อง
อ
ันนี้เป็นเรื่องของ security ด้วยไหมคะ
ใช่ไหม
คะ
เวลาผมเชื่อว่าหลายท่านที่ใช้ Linux อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ดูแล data center อยู่แล้วเนี่ยหลายท่านก็จะมีคอนเซปต์นี้อยู่แล้วก็เราก็จะเปิดบางช่วงเนี่ยให้ผ่านให้อินเทอร์เน็ตข้างนอกเข้ามา access ได้แต่อันไหนที่ผ่าน DMC ไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรจะยุ่งกับมันนะครับทีนี
้นี่มีไดแกรมให้มองเห็นชัดๆ
เห็นชัดขึ้นนี่ผม
พอร์ตนี้มันคุ้นๆมากเลยค่ะมันก็เป็น default พอร์ตทั่วไป
ใช่เราใช้อยู่แล้วฮะ
นะครับ
ท
ี
น
ี
้สิ่งเกิดขึ้นคือท่านอาจจะใช้พอร์ตอื่นก็ได้นะแต่ว่าเวลาปกติที่ยกตัวอย่างเป็นพอร์ต80เพราะว่าท่านอาจจะทำเป็นเว็บแอปพลิเคชันขึ้นมาซึ่งเวลาผ่านเว็บแอปพลิเคชันเป็นพอร์ต80เนี่ยมันคือ default พอร์ตทีนี้ข้างในเนี่ยมันจะมีตัวโหลดบาลานเซอร์เป็น default มาอยู่แล้ววิ่งเข้ามาปั๊บส่ง request มาท่านอาจจะมี3เครื่องที่เป็น virtual machine แล้วก็ทำการโหลดบาลาน
ซ
์นะมันก็คือจะเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นใน cloud ใน Azure เองมีโหลดบาลานซ์นะครับแล้วก็รับ request ได้แต่ว่าถ้าเกิดคำถามที่เกิดขึ้นเสมอๆลูกค้าชอบถามนะฮะคือประโยคดีมากคำถามนี้คือผมมี OS 3ตัวผมทำโหลดบาลานซ์เวลามันวิ่งไปปั๊บเนี่ย message ก็จะวิ่งไปถ้าเกิดว่าอันนี้เนี่ยผมต้องการอัปเกรด OSผมทำไงฮะผมก็ต้องออกมันออกมาใช่ไห
ม
เพราะว่าเราจะไม่ต้องการให้ request จะไปที่โนดที่1ให้เป็นโนดที่2 3แทน
คร
ับพออัปเกรดเสร็จปั๊บแล้วก็ค่อยปล่อย user เข้าไปทำงานเพราะเนี่ยหน้าที่ของการดูแล OS เนี่ยก็ยังเป็นหน้าที่เรานะ
ค่ะ
เพราะว่าเราใช้ infrastructure as service งั้นการจัดการบริหารเราต้องดูแลเองนะฮะซึ่งมันก็บางคนอาจจะชอบเพราะว่าบางระบบเนี่ยพอเริ่มทำแล้วเนี่ยอาจจะมีอายุระยะเวลาเป็น2ปีก็ได้คือเราไม่พอเรานิ่งแล้วเราจะนิ่งกับมัน
เราก็ไม่สนใจ
คืออะไรที่มันนิ่งเนี่ย
แล้วก็ไม่ควรไปดูแลมันมาก
อะไรที่นิ่งให้มันอยู่กับมันนะฮะอย่าไปยุ่งกับมันเดี๋ยวมันตกใจแล้วมันเราจะเพิ่มงานนะฮะเราก็จะปล่อยมันครับอีกคำศัพท์นึงนะครับเมื่อกี้เรื่องของบล็อกน
ะ
เรื่องของสตอเรจเวลาเราอ้างถึงเนี่ยนะเราจะชื่ออย่างเงี้ยนะครับเราจะมีคำศัพท์อันที่หนึ่งคือว่ามีแอคเคาท์คือชื่อแอคเคาท์เราตอนที่ไป subscribe นะครับ
คอนโทรโซ
อาจจะเป็นชื่อเราชื่อเราชื่อบริษัทเราหรือว่าชื่อเราก็ได้นะฮะเวลา subscribe นะฮะอันต่อมาคือ URL จะเป็นอย่างเงี้ยเรียกว่า blog.core.window.net
อันนี้เป็น default ของ URL เลยใช่ไหมคะ
คำถามคือตั้งชื่อไม่ทราบว่าใครเป็นคนตั้งนะฮะแต่ว่าเราก็ใช้งี้ก
ัน แต่ account นี่คืออะไรก็ได้เปลี่ยนไปใช่
ไหมใช่ๆๆ
คือก็คือชื่อบริษัท
ชื่ออะไรใช่คือ account เพราะว่าตอนนี้เห็นไหมตอนมี account storage account
ค
ือเราสามารถตั้งชื่อได้เพราะฉะนั้น1คนเนี่ย1 subscription เนี่ยอาจจะมี storage account สัก 3-4 account ก็ได้ไม่มีปัญหาก็เป็นชื่อเราแต่ว่าตั้งแล้วที่สำคัญก็คือจำไม่ได้ว่าตั้งแล้วสื่อนั่นเองฮะ
คร
ับทีนี้คำถามผมคือ
มันทำงานยังไง
เมื่อกี้เนี่ยนะฮะตัวอย่างที่ผมลองให้เห็นเมื่อกี้เนี่ยคือทำการสร้างนะฮะเราเข้าไปที่ Linux เข้าไปที่Azure อ๋อที่ไม่เปลี่ยนชื่อนี่ฮะนะครับต้องเป็น Microsoft Azure แล้วก็ทำการ create new virtual machine จาก image gallery
มองเหมือนมันเป็นโฟลเดอร์เลยเนาะ
ใน
การจัดเก็บข้อมูล
เมื่อกี้ตอนตัวอย่างเนี้ยคือ create จาก image gallery ก
็
คือเราก็มีค่อยๆ create ไปนะก็เลือกเอาชอบตามใจชอบแล้วก็หลังนั้นเกิดอะไรขึ้นระบบเนี่ยมันจะทำการเอา image ที่เรามีอยู่เนี่ยทำการ copy image เนี่ยมาไว้ใน storage account เรา
อ๋อด้วยอัตโนมัติ
ใช่มันต้องก๊อปเพราะว่าถ้าเกิดไม่ก๊อปเนี่ยมันจะมี image กลางอยู
่ค่ะ
นะมี image กลางอยู่แล้วเรามีคน100คนใช้ Ubuntu เวอร์ชันเดียวกันหมดมันก็เป็นไปไม่ได้ถูกมั้ยฮะง
ั้
นทุกคนก็ต้องรับผิดชอบเอา image กลางเนี่ยมาไว้ในฮาร์ดดิสก์เราเอง
ค่ะ
นะครับแล้วงั้นพอเริ่ม copy เรียบร้อยแล้วเราก็ทำการ boot virtual machine นะฮะแล้วก็ทำให้ตัวบล็อกนั้นเนี่ยสามารถที่จะ read write ได
้อ๋อ
นี่ก็จะเป็นขั้นตอน
โปรเซสของมัน
เวลาการสร้างผู้ช่วยผู้ชี้เมื่อก
ี้ซึ่งตรงเนี้ยเราไม่ต้องไปจำเป็นไม่ต้องไปรู้อะไร
จริงไม่ต้องรู้เลยมาก
เราแค่คลิก next step เลือกจากแกลเลอรี่ next ไป
ใช่ๆอ
ันนี้คือโปรเซสหลังบ้าน
ใช่ๆแต่ว่าก็ต้องรู้นะเพราะว่าเผื่อว่าท่านจะได้นึกภาพออกว่าข้างหลังมันเป็นยังไง
มันจัดเก็บอยู่ตรงไหน
เพราะเราเป็นคนขี้สงสัยนะครับ
ค่ะ
ทีนี้พอเราเครียดเสร็จร้อยปั๊บนะฮะท่านก็สามารถมี1ช่องทางในการเข้าถึงก็คือผ่าน Secure Shell
ค่ะ
นะซึ่งก็มีคำถามท่าน
นี่ไม่ต้องลงคอมมานด์กันนิดน
ึงผมอยากให้ดูมากเพราะว่าคือคราวที่แล้วไปเจอลูกค้ากันแล้วก็เขาก็บอกว่าเคยใช้ Linux ปกติลง Linux เสร็จร้อยปั๊บก็จะมี Root Accounts ก็สามารถทำได้ทุกอย่าง
เป็นคอมมานด์ไลน์หมดเลย
ใช่เป็นเทพเจ้าคือเป็น Root Account นี่ Root Account ก็ทำได้หมดนี่พอเป็นขึ้นไปเป็น Azure มันไม่มี Root Account
อ้าวแล้วอย่าง
น
ี
้คือจริงๆแล้วเนี่ยหลักการเราเนี่ยคือ user ที่ท่านสร้าง user แรกเนี่ยนะฮะพี่เปรตเนี่ยเขาอยู่ในกลุ่มของ root นะท่านใช้อยู่แล้วท่านก็นึกภาพบอกแล้วกลุ่มของ root เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในกลุ่มของ root เนี่ยเราใช้คำสั่ง su do เนี่ยนะฮะก็สามารถ execute คำสั่งของ root ได
้
ซึ่งผมว่ามันในแง่การดูแลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าโดยปกติแล้วคำสั่ง root เนี่ยเราไม่ควรจะล็อกอินด้วย user root แล้วก็ execute ทุกอย่างด้วยคำสั่ง root เพราะว่ามันมีความเสี่ยงสูงมากนั้นมันก็เป็น practice ที่ดีนะฮะท่านอาจจะหงุดหงิดนิดนึงแต่บางท่านอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วเพราะว่าท่านอาจจะดีไซน์ระบบอย่างนี
้ค่ะแต่มันเป็นข้อดี
ข้อดีโอเคครับ
ค่ะ
หรือว่าท่านอาจจะติดตั้งหลังจากที่ท่านอูบันตูแล้วท่านบอกว่ายังไม่มี RAM stack ไม่มี Apache ไม่มี MySQL ไม่มี PHP
ติ ดต
ั้
งเพ
ิ
่
มเติมเหมือนเดิมเลยเราสามารถทำได้เดียวได้อย่างลิงก์ที่ผมแปะไว้ข้างล่างนี่นะครับก็คือเราก็จะมี documentstep by step เนี่ยฮะอย่างในตัวอย่างเนี่ยก็เป็น
step by step ที่เว็บไซต์ของ Microsoft
Azure ใช่ๆคือค่อนข้างจะดีคือแบบ step by step ท่านก็สามารถเสิร์ชข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็ step by อันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะตัวอย่างเช่นใช้คำสั่งซึ่งท่านอาจจะคุ้นเคยละถ้าเกิดท่านใช้ Ubuntu อยู่แล้วนะครับก็ใช้ในการติดตั้งทุกอย่างทำได้เหมือนเดิ
ม
หรือว่าถ้าเกิดท่านมีอยู่แล้วท่านก็สามารถเอามาใช้งานได้นะฮะทีนี้กับอีกอันนึงนั่นคือเราบอกว่าไม่อยากใช้ imageเพราะว่า image เนี่ยมันอาจจะมีบางอย่างไม่ครบเราต้องมาทำอะไรวุ่นวายเราอาจจะมีระบบของเราเองแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราคิดว่า
เหมือนกับว่ามีอุปกรณ์ตัวอยู่แล้ว
มีอุปกรณ์แล้วหรือว่าอาจจะมีระบบที่เรารันอยู่แล้วอาจจะมีระบบ
คือติดตั้งไว้แล้วว่าจะให้ฉันมาเริ่มหนึ่งใหม่ทำไม
ใช่มีระบบอาจจะเป็นระบบบริหารจัดการหรือว่าระบบเว็บไซต์ของบริษัทอยู่แล้ว
เอาพวกนั้นขึ้นมาอาชัวร์ได้
ใช่คือเราว่าจะติดตั้งใหม่มาคอนฟิกใหม่ซึ่ง
ใช่เพราะว่าเท่าที่เห็นผู้ใช้เนี่ยคือฉันใช้มาเป็นเวลา10ปี
ซึ่งเราไม่รู้แล้วว่าข้างในมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ใช่
เพราะเรามีปัญหาทีเราก็จะแก้ปัญหาทีนึง
ค่ะ
นะถ้างั้นเราก็
สะดวกทีเดียวเลยนะ
ใช่ทีนี้วิธีการคือเราก็สามารถ create virtual machine นะเรียกว่า create virtual disk ขึ้นมาได้นะครับพอ create virtual disk ขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราก็ทำการอัปโหลด virtual disk เนี่ยไปอยู่ในบล็อกแล้วก็ทำการ create virtual machine บนดิสจากดิสนั้น
สเต็ปโปรเซ
สคล้ายๆกัน
เหมือนกันเลยเหม
ือ
น
คล้ายๆกันแต่เพียงแต่ว่าจากแต่เดิมเนี่ยมันมี image มาอยู่แล้วอันนี้เราก็ create virtual machine
สักครู่ก่อนหน้านั้นคือเราสร้างจากแกลเลอรี่ก็ได้
ใช่เราก็ create virtual hard disk ขึ้นมาทีนี้แต่บางท่านที่ใช้ VMware อยู่แล้วนะฮะ
อ
าจจะเป็น virtual machine VMware แล้วก็มี Microsoft ก็จะมีเรียกว่า Microsoft Virtual Machine Converter
ค่
ะแล้วก็สามารถ convert virtual machine ของ VMware ให้กลายเป็น VHD formatแล้วก็สามารถที่จะ
ดาวน์โหลดได้ฟรี
ได้ฟรีนี่ครับเราก็จะมีเนี่ย URL อย่างที่ข้างล่างไว้นะท่านก็สามารถกดไปปุ๊บก็จะเห็นรายละเอียดของไอ้ตัวซอฟต์แวร์ตัวนี
้คืออันนี้เรียกเป็น V2V ใช่
มั้ย V2V ใช่โอ้
V2V
ใช่ Virtual Machine นะครับ Virtual Machine to Virtual Machine นะครับ
ลองไปเสิร์ชดูนะคะ
นี่ก็จะเป็นเนี่ยนี่ก็เห็นว่าเนี่ยมันมีรีสอร์ทต่างๆโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวผมกลับมาที่
ซึ่งอันนี้เป็นคำถามที่ลูกค้าถามเยอะมากเลยว่าส่วนใหญ่ลูกค้าบอกใช้ VMware มานานแล้วเราอยากจะเอาไปขึ้น Azure อย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากว่ามันคนละแพลตฟอร์มกันอันนี้เป็น Microsoft มันเอาไปขึ้นได้ไหม
ได้ได้
เนี่ยค่ะก็คือใช้เทคนิคนี้เลย
นะครับ
ค
่
ะ
งั้นก็จะอัปโหลดไปอาจจะใช้เราจะมีตัวอย่างชุดคำสั่งในการอัปโหลดท่านก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะฮะอีกอันหนึ่งซึ่งวันนี้เราอยากให้ท่านดูนะครับบางท่านบอกว่าอาจจะมีโปรเจกต์ที่เป็นเทสโปรเจกต์หรือว่าอาจโปรเจกต์ที่กำลังอยากลองเล่นน่ะแต่ว่าปกติแล้ว
เราจะเทสกันสัก3เดือน6เดือนอย่างเงี้ย
หรือว่าบางท่านบอกว่าแหมผมอยากทำเซตอัพเว็บไซต์จุ่มล่
า
แต่ว่ายังไม่ได้โปรดักชันอ่ะ
ค่ะคือเทสบางทีเทสไปเทสมาเฮ้ยมันใช่ละขี้เกียจไปเริ่มใหม่อย่างเงี้ย
ใช่แต่จุ่มล่าเนี่ยตัวอย่างที่เราจะติดตั้งจุ่มล่าเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างฮะติดตั้ง MySQL ติดตั้ง PHP config PHP กว่าที่เราจะเทสไอแอปเราเนี่ย
ม
ัน
ต้องติดตั้ง
หรือว่า
ข
ั้
นตอน
เทมเพลทที่เราดีไซน์เนี่ยเราไปจ้างเอเจนซี่ดีไซน์เทมเพลทเรียบร้อยปั๊บเราก็ต้องมานั่งคอนฟิกอะไรซึ่งวุ่นวายนะเราก็เลยบอกว่าคือในโลกเนี่ยก็จะมีเรียกว่าโปรเจกต์ที่เป็น VM DevPod Depot มันเป็นโครงการของบริษัท Microsoft Open Technology ไม่ใช่บริษัท Microsoft เป็นบริษัท Microsoft Open Technology แต่เป็น subsidiary ของบริษัท Microsoft
อ๋ออันนี้เข้าไปที่เว็บไซต์ได้ค
่
ะ
ใช่
คีย์เวิร์ดนี้ได้เลย
ฮะแล้วก็เขาเคยมีการติดคุยกับบริษัทนะฮะหรือว่ากลุ่มที่เป็น communities นะฮะแล้วก็คนไหนที่เขาอยากทำ image ขึ้นมานะยกตัวอย่างเช่นอาจจะติดตั้ง discuss หรือว่าติดตั้งจุมล่าอยู่บนหรือว่า WordPress อยู่บน Ubuntu หรือว่าอยู่บน CentOS แล้วก็ทำเป็น image เรียบร้อยแล
้
วอันที่เราก็เอา image ที่เขาติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
มาไว้บน Azure
มาใช้บน Azure
เลยมันง่ายขนาด
เราก็ไม่ต้องมานั่งทำเสียเวลาใช่ไหมก็เหมาะสมนะฮะ
ยกตัวอย่างดังนั้นคนที่แบบจะลองใช้เนี่ยแบบเฮ้ยต้องมานั่งเริ่มใหม่ไม่ต้องแล้วเอาของเก่าใช่ไหม
ใช่ๆ
ยกขึ้นมาได้เลย
ใช่ไหมแสดงว่าอันแรกเนี่ยท่านสร้างขึ้นมาเองอันที่สองท่านไม่อยากสร้างขึ้นมาเองแต่ท่านอาจจะไปจ้างคนดีไซน์เทมเพลตนะท่านก็อาจจะใช้เนี่ย VM Depot นี่แหละนะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างหน้าจอให้ท่านเห็นว่ามันก็จะมีโปรเจกต์หลายโปรเจกต์เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูก่อนที่จะมาดูของจริง
อยากเห็น
ละอธิบายนิดนึงว่าที่ผมกำลังจะโชว์คืออะไรนะที่ผมกำลังโชว์คือว่าเราจะมีขั้นตอนนี้ฮะเราจะสร้าง virtual machine ขึ้นมาใหม่หนึ่ง virtual machine โดยเอา virtual machine เนี่ยที่มันถูกสร้าง image มาเรียบร้อยแล้วจากโปรเจกต์ซึ่งมีคนทำมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันแรกเนี่ยเราจะไปทำการ browse ก่อนว่ามี virtual machine อะไรบ้างเราก็จะเลือกมาซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเลือก virtual machine ที่เป็นจุมล่าดีไหม
จุ
มล
่
าที่เป็นจุมล่าที่อยู่รันอยู่บน Ubuntu โอเคนะฮะอันที่สองหน้าที่เราเนี่ยเราก็จะทำการ copy นะฮะระบบมันจะ copy มาเรื่อยๆๆแล้วก็มาอยู่ในส่วนที่เป็น image ของเราซึ่งหน้าที่เราคือเราต้องทำการที่จะ register imageพอมันเป็นรูป available แล้วเนี่ยนะฮะเราก็สามารถจะ create virtual machine ตามที่เราต้องการได้นะครับโดยระบุ image ที่เราได้มาเมื่อกี
้
เราก็จะได้เครื่องขึ้นมาใหม่หนึ่งเครื่อง
ที่มันรันอยู่บน Azure
ครับซึ่งเราคาดหวังว่านะฮะหลังจากที่เราโชว์ท่านดูแล้วเนี่ยนะฮะคือแสดงว่าคนทีมนี้ก็ทำจริงเนี่ย
ค
ือเรียกว่าทีมบิตนามินะฮะเขาก็จะเป็นทีมที่คอยดูแลเรื่องพวกนี้นะครับ
อย่าง
น
ี้เราไปเอา image ของใครมาก็ได้หรือเปล่าคะ
ได้โดยปกติแล้วคืออินเมจเนี่ยคือเวลาเราได้มาเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องคอนเซิร์นนิดนึงหรือว่าต้องดูแลนิดนึงคือว่าอินเมจเหล่านั้นเนี่ย OS เนี่ยมันซัพพอร์ตอยู่บน Windows Azure หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ซัพพอร์ตหมายความว่ามันยังไม่มีใครสักคนเนี่ยมาช่วยเขียนไดรเวอร์ให้มันทำงานอยู่บน Azure ได
้
นะครับซึ่งตัวนั้นอาจจะต้องดูนิดนึงอ่ะทีนี้ก่อนที่จะดูผมจะเคลียร์นะฮะก็คือว่าอย่างเมื่อกี้ค้างไว้นิดนึงตอนที่โชว์ตอนแรกเราเปิดcreate virtual machine แต่ว่าเราใช้ passwordมันถูกมันดู
พาสเวิร์ดที่บางทีอาจจะถูกแฮกได้ง่ายๆ
ใช่บางทีเราอาจจะไม่ชอบเราอาจจะใช้ลักษณะเป็นคีย์แทน
นะ
ซึ่งเราก็สามารถทำได้นะฮะก็คือว่า
เป็นคำถามที่มีมาเยอะเหมือนกันว่าแล้วเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของ security อย่างเงี้ยค่ะเราจะแบบโปรเทคมันได้ยังไงบน Azure ที่มันเป็นคลาวด์
ใช่บางทีเราไม่อยากเลี่ยงไม่อยากใช้พาสเวิร์ดนะฮะคือพาสเวิร์ดมันก็ดีนะคือมันเราก็จำได้แต่ว่าแต่บางทีเราอยากเปิดขึ้นมาล็อกอินแล้วไม่ถามพาสเวิร์ดอีกแล้วแต่ว่า trust แทนว่าเครื่องเราเนี่ยเครื่องนี้ trust นะ
เอา trust จากเครื่อง
คุณไม่ต้องถามเลยนะงั้นถ้าเกิดคุณไปล็อกอินเครื่องอื่นก็จะไม่ได
้
ซึ่งมันอาจจะดูแล้วปลอดภัยกว่านะครับเพราะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวใครก็เอา password ไปใช้
แต่ถ้าเครื่องโดนขโมย
เครื่องโดนขโมยอาจจะต้องต้องดูแลเครื่องนะต้องดูแลเครื่อง
แล้วก็มีบิตล็อกเกอร์สักนิดน
ึ
ง
เรามีขายของนะฮะนะครับทีนี้ตัวอย่างคำสั่งนะฮะก็เป็นประมาณนี้นะฮะก็วิธีการผมนี่คือผมอาจจะใช้คำสั่งจริงคือคำสั่ง open ssl นะฮะแล้วก็ระบุวันระบุคีย์ไปผมจะได้มา2คีย์คือ private key กับที่เป็นตัวคีย์สำหรับไว้สำหรับการที่เป็น public key นะฮะซึ่งคำสั่งนี้คุณอาจจะใช้msysgit หรือว่า GitHub หรือว่า GitHub for Windows
ค่ะ
ในกรณีที่ท่านใช้เครื่อง Windows นะฮะถ้าเกิดใช้ Linux ก็ลง component ที่เป็น open ssl ไปก็ใช้คำสั่ง
Windows นี่จำกัดไหมคะต้องเป็นเวอร์ชันอะไร
ขึ้นอยู่กับเพราะว่าคำสั่งนี้จะเป็นคำสั่งของ3เจ้าเนี่ยเขา develop ขึ้นมาซึ่งปกติผมก็จะว่าเขาก็
น่าจะรองรับ
หลากหลายเพราะเป็นโปรเจกต์ที่เป็น open source นะฮะดังนั้นพอได้เสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยท่านก็จะได้เนี่ยได้คีย์ขึ้นมา2คีย์
นะอ๋อเนี่ยคีย์ที่มันเจ็บมาให
้หน้าตาประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้นะฮ
ะ
นะครับทีนี้เรามาดูกันนิดนึงว่าเดี๋ยวเราจะมาขั้นตอนเรามาดูสักนิดว่าไอ้ที่โม้ไปเนี่ยมัน
ไม่ได้โม้นะคะ
อ๋อมันทำได้ยังไงนะฮะ
นอกจากเราจะเข้าใจเรื่องของ technical term แล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้คุณโฟก็ให้ดูว่ามันหลักการทำงานมันเป็นยังไงเบื้องหลังเดี๋ยวเรามาดูเดโมกันของจริงด
ี
กว่า
โอเคครับผมจะทำการสร้างนะฮะ virtual machine แล้วอยากได้ word จะได้จุมล่าอยู่บน Ubuntu นะฮะ
ไม่ต้องไปหาแผ่นจุมล่าละ
อยู่นี่ปกติเราก็ต้องดาวน์โหลดอ่ะไม่ต้องไปใช้แผ่น
ทุกอย่างดาวน์โหลดได
้อ๋อใช่ฮะ แล้วก็วิธีการคือเรามาที่ image นะฮะเพราะว่าเราจะสร้าง image ใช่มั้ยเราจะไป copy image มามันจะมีปุ่มนี้ข้างล่างนี่ฮะ browse vm
ปกติเคย new ตลอดเลยค่ะ
เพราะว่าร
ู้ว่าเราไป browse มาได้แบบ
ใช่เพราะมันยัง new ไม่ได้เพราะมันต้องทำการ copy มาก่อน
ค่ะ
นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็ทำการที่จะไปเช็คครับ repository ของ Bitnami นะฮะแล้วก็ทำการดูว่ามันมีอะไรบ้างแต่เราม
ันไปหาที่ไหนคะ
ก็ข้างหลังบ้านนะฮะก็จะมีอย่างเว็บไซต์ที่เป็น Bitnami เนี่ย
อ๋อก็คือชี้ไปที่เว็บไซต์น
ั้
น
ใช่ๆคือเว็บไซต์คือ VM Depot แต่ว่าคนที่เตรียมทั้งหมดเนี่ยคือทีมของ Bitnami นะฮะก็จะเป็น publisher ของ Bitnami ทีนี้เราจะเลือก Ubuntu อ่ะเห็นมั้ยมันมีโปรเจกต์มีคนทำเยอะมากมีคนขยันเยอะมากฮะใช่ๆคือท่านแบบ
อยากเทสซอร์สทั้งนั้นเลยนะคะ
ใช่ๆเป็น open source เพราะว่าทุกอย่างที่โฮสต์วันนี้ต้องเป็น open source
ค่ะ
นะครับจะมาแฝงอะไรไม่ได้หรือว่าอยากทำที่เป็น CRM
ค่ะ
นะคือเขาติดตั้ง CRM เรียบร้อยแล้วท่านเองอาจจะลองเทสหรือว่าแบบ
ไม่มันต้องให้เขาเปิดให้เราไปเบราว์มาได้ด้วยถูกป่ะ
ใช่ๆๆแต่ว่ามีไห
มคะบางที่แบบเสียเงิน
ถ้าเป็นของเนี้ยที่เป็น repository ตัวเนี้ยก็คือเป็น open source project แล้วนะก็แต่ถ้าเกิดว่าถ้าคุณพจน์ที่ว่าอาจจะทำธุรกิจขึ้นมาน
ำทำขาย
อ๋อก็คือปกติถ้าเป็น open source จะไม่เราจะไม่ธุรกิจอย่างนี้แต่ว่าธุรกิจจะเป็นบริการว่าหลังจากที่ติดตั้งแล้วอาจจะมีคำถาม
เลยใช้บริการอะไรที่เพิ่ม
ใช่ยกตัวอย่างอาจจะติดตั้งแล้วหรือว่าอาจจะเพิ่มเติมขึ้นมาหรือติดตั้งแล้วมีคำถามอะไรเงี้ยก็จะเป็นคำถามแบบนั้นแทน
ค่ะ
อันนี้เรามาดู
เราจะมา
ด
ู
ด
ิ
ดูสินะ
ผมจะ
จุ่มแรกผมเอาล่าสุดแล้วกันนี่นะเนี่ยผมยังไม่เคยเล่นเวอร์ชันนี้เลยนะฮะ
เอานี้เวอร์ชันล่าสุด
เนี่ยมีไฟล์ไซส์ประมาณ30
ข้อดีของคลาวด์ก็คือว่าเวลามันมีอะไรล่าสุดเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกในลิสต์เลย
ใช่
โดยที่เราไม่ต้องไปทำการ
ในระหว่างที่เรากำลังนั่งนอนอยู่เนี่ยก็จะมีคนอื่นทำงานให้เราอยู่แล้วก็แต่ที่สำคัญคือเราเวลาในกลุ่ม Open Source เนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านใช้ Open Source เนี่ยคือแน่นอนฮะเราคอนซูมจากของคนอื่นมาแต่ว่าพอเรามีเจออะไรใหม่เนี่ยก็เป็นความรับผิดชอบนะฮะที่เราจะต้องบอกกลับไปด้วยว่าเจ้าของโปรเจกต์เนี่ยเราเจออะไรใหม่เราได้อะไรใหม
่
เพราะงั้นคอมมูนิตี้มันจะไม่โตนะฮะทีนี้เราเลือก Southeast Asia เพราะว่าผมก็จะมาเก็บไว้ในเนี่ยใน Storage ของผม
อันนี้คือเมื่อกี้ที่บอกอ้างอิงชื่อให้สื่อกับ
ใช่ผมก็ปุ๊บกดตอนนี้เกิดอะไรขึ้นมันจะทำการ copy ไฟล์เมื่อกี้เท่าไหร่30กิก
มันง่ายอย่างนี้เลยเหรอคะ
ไฟล์30กิก
มันแค่ไป browse มาแล้วก็
copy แต่ยังไม่ได้วิชวลมาชีนนะฮะ
มันมีลิมิตไหมคะ maximum ขนาดไฟล์ไม่ควรใหญ่กว่าเท่าไหร
่อ๋อไม่ก็คือขึ้นอยู่กับว่าเรามีเงินจ่ายค่า storage
เรา
ใ
ช่มันจะเป็น
ค่าใช้จ่ายมันชาร์จเงินเราได้แหละนะครับตอนนี้มันก็ทำการ copy นะก็อาจจะใช้เวลาสักนิดในการ copy
เมื่อกี้เท่าไหร่นะคะ30
30กิกซึ่งเวลา copy ผ่านในเน็ตเนี่ยสปีดอาจจะมากกว่าที่เรา copy จากเครื่องเราแล้วก็อัปโหลดไฟล์30กิกนะฮะซึ่งเดี๋ยวตอนนี้เราพักนิดนึงเดี๋ยวเราจะมารอดูว่าตอนที่ copy จบแล้วเนี่ยเราจะมีขั้นตอนต่อยังไงครับจากหน้าจอที่เห็นนะครับคือตอนนี้เนี่ยเราได้ทำการ copy ไฟล์
เมื่อกี้เราใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะคุณโฟ
น่าจะต่ำกว่า10นาที
ใช่ไหมคะแค่10นาทีนะคะงั้นมันเป็นอะไรที่ง่ายมากแค่copy ไฟล์โดยการเข้าไป browse แค่นั้นเอง
ใช่ตอนนี้คือขั้นตอนที่เราได้เนี่ยเราทำการ copy ไฟล์มาละมาไว้ไว้ใน storage เราแต่เรายังไม่ได้ virtual machine นะ
ถูกไหมฮะต้องผ่านการ config สักนิดนึง
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ทำการเลยว่ามันจะเห็นคำว่ามี pending registration นะฮะถ้าเกิดเรามาดูที่ disk นะฮ
ะ
disk เราเนี่ยเราก็จะมี disk เนี่ย
เมื่อกี้เราเก็บไปที่ storage ตัวไหนเออ IT camp
ใช่ที่ IT camp ที่เป็น container นะฮะทีนี้คือสังเกตว่าตอนนี้มันจะกลายเป็นถ้าเรามาดูดีเทลนิดนึงนะฮะ
ค
่
ะ
ตอนนี้มันยังไม่มีการรีจิสเตอร
์แล้วรีจิสเตอร์นานไหมคะขั้นตอน
เดี๋ยวลองดูนะครับวิธีการเราเนี่ยเราเป็นอย่างเงี้ยพอคลิกปุ๊บข้างล่างมันจะมีคำว่ารีจิสเตอร
์อ๋อคลิกปุ่มข้างล่างนะคะ
มาดูนะครับอาจจะเห็นไหม
แค่2ช่องเอง
ใช่มันก
็ยากมากเลยนะ
วิธีการเราแบบค่อนข้างจะแค่ตรงไปตรงมามากคือเนี่ยหน้าที่เราคือตั้งชื่อ
ค่ะ
ถ้าเกิดมันไม่ได้คิดอะไรมากก็
ตั้งชื่อเดิม
เอาชื่อที่เขาตั้งมาแล้ว
default แล้วค่ะ
สับอีกอันนึงที่เป็น VHD URL เนี่ยเราจะตั้งเป็นหรือว่าถ้าไม่คิดอะไรมากก็
default
โอเคไปนะครับ
เนี่ยนะขั้นตอน
register แล้วก็ใช้เวลานิดนึง
ค
่
ะ
นะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้ไฟล์เนี่ยที่ซึ่งพร้อมใช
้
พร้อมใช้หมายความว่า
จะเห็นว่าเมื่อกี้มันคลิกไม่กี่สเต็ปเองนะมันก็ได
้สรุปก็คือเราทำการ browse ไป copy ไฟล์ VHD มา
ซึ่งตรงนั้นมันก็จะมีพอไวให้ตามเว็บไซต์
แล้วแต่ว่า
ไปหามา
อ๋อเฉพาะเว็บไซต์ของ VM Depot
อ๋อค่ะ
เพราะว่าเห็นไหมมันจะมีเบราว์นี่ฮะมันจะบอกเลยว่าเราจะไปเบราว์ของที่นี
่อ๋อก็คือต้องที่เป็น VM Depot
ใช่ใช่แล้วก็ทางทีมที่ทำเนี่ยก็คือทางทีมบิตนามิเป็นคนเตรียมไว้ให้
ค่ะ
นะครับ
ก็ลองไปค้นหาดูว่าอยากได้ VM ตัวไหนก็ลองเบราว์เข้ามาดู
ลองอาจจะค้นหาดูแล้วก็มีอัปเดตเรื่อยๆนะฮะหรือว่าทั้งบางท่านบอกว่าบางอย่างแล้วเนี่ยค้นหาแล้วไม่เจอ
ค่ะ
นะก็เหมือนโมเดลโอเพนซอร์สทั่วไปคือท่านก็อาจจะทำอิมเมจขึ้นมาแล้วก็พับลิกไปที่ repository นี้ก็ได้ก็เผื่อให้คนอื่นได้ใช้ประโยชน์ไปด้วยนะครับ
ค่
ะนะครับทีนี้เราได
้เสร็
จแล้ว available ละทีนี้เรากลับมาเรามาที่ virtual machine มาที่ instant ถูกมั้ยฮะ instant คือการสร้าง virtual machine ให้มันพร้อมสำหรับการทำงานเราเข้าวิธีการเดิมเรามาที่ news นะครับแล้วเรามาวิวเรากิ๊กมาที่แกลเลอรี่นะฮะ
ก็เหมือนสเต็ปเดิมก่อนหน้านั้น
แต่ว่ามันแต่ว่ารอบนี้มันไม่ใช่แกลเลอรี่ที่ Microsoft เตรียมไว้ให้ตั้งแต่เดิมอันนี้คือเตรียมไว้ให้ซึ่งสังเกตว่าเราเลือกเนี่ยมันจะไม่มีระดับแอปพลิเคชันนะฮะนี่สิ่งเราต้องทำนี่เมจิกอยู่ตรงนี้ฮะ
อ๋ออิมเมจ
มาอิมเมจนะครับเราก็จะเห็นอิมเมจของเรา
ถ้าสมมติเราทำตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเราก็ไปเลือกที่เป็นพวกแอปพลิเคชัน
ใช่ใช่เมื่อกี้อิมเมจเราคือตัวนี้นะ
เอาตัวนี้ที่ import มาเนี่ยนะคะ
ใช่ใช่เพราะว่าเห็นไหมเป็นเวอร์ชัน
แสดงว่าเวลาที่เราไป import มาปุ๊บมันก็จะไปอยู่ในมาอิมเมจทั้งหมดแล้วเราก็ไปชี้
ใช่แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ทำรีจิสเตอร์ก่อนเนี่ยเราก็จะไม่สามารถจะแอดตรงนี้ได้เราก็จะไม่เห็น
ค่ะนั่นเป็นที่มาว่าทำไมต้องรีจิสเตอร์ก่อน
ใช่อ่ะแล้วก็ทำหน้าที่เห็นไหมคือ OS status เนี่ยเป็นนี้เหตุผลที่เป็น image เนี่ยคือทำกัน generalize ก็คือว่าถ้ามันมี ID มีอะไรเงี้ยก็ทำการเคลียร์ไปนะครับอ่ะแล้วก็หน้าที่เราก็กด next นะฮ
ะ
เราก็ตั้งชื่อ
ก็อันนี้ก็เหมือนเดิมก็วนสเต็ปของการสร้าง
ใช่ใช่แต่ว่าเรานี่จะพิเศษนิดนึงเราจะ
ตั้งชื่อให้สื่อนิดนึงเมื่อกี้ตั้งชื่ออะไร PJ
จุ่มล่านะฮะเป็นวันที่23แล้วกันวันนี้นะโหดูไม่ใกล้ต่างเท่าไหร่ใช่ไหม
ก็ไซส์เอาไซส์เล็กเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
ตอนนี้ผมมี user ที่เป็น sys admin นะฮะทีนี้ตรงนี้เนี่ยเรามีคำว่า provide password แต่ผมไม่ใช้ password รอบนี
้
ผมจะใช้ลักษณะที่เป็น key แทนผมก็ทำการ
ตัวที่เป็นตัว security ที่เราบอกใช่ไหม
ใช่ใช่ใช่ที่ผมขอแยกกลับมาที่สไลด์นิดนึงว่าม
าอ้างอิงในสไลด์
ไอ้ concept key หน้าตามันควรจะเป็นยังไงนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเวลาเราใช้ SQL Shell เนี่ยนะครับหมายความว่าเราต้องทำการ create key ก่อน
ค่ะ
เราก็ใช้คำสั่งเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยคือเป็นคำสั่งที่เป็น Open SSL
ค
่
ะ
ใช้ SSL Open SSL เนี่ยเป็นคำสั่งแล้วก็เราสามารถจะตั้งนะฮะแล้วก็ระบุ public key และ private key ที่จริงทางทีม Microsoft เองก็ทำ document ไว้ค่อนข้างดีนะที่ผมกำลังจะแสดงอย่างตอนนี้เนี่ยก็จะเป็น document ก็ค่อนข้างเป็น step by step ดีมากเลย
เอามีตัวอย่าง source code ให้ด้วย
ใช่ที่สำคัญคือเป็นตัวอย่างคำสั่งนะฮะ
ก็ไปใช้ได้เลยไหมคะ
ได้เลยเนี่ยผมก๊อปไปเลยนะฮะเพราะว่าคือผมดูว่า OS client ผมเนี่ยเป็นอะไรเพราะว่าผมใช้
ผมเมื่อกี้นึกว่าคุณฟูแบบนั่งพิมพ์ทีแล้วที่แท้ก็ copy มา
เองนี่เป็นยุคของอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าเกิดมาดูที่ Windows ถ้าเกิดท่านใช้ Linux แล้วก็ส่วนมากก็จะมีคำสั่ง open SSL อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าว่าท่านใช้ Windows เนี่ยก็มี3ทางเลือกนะฮะอาจจะใช้โปรเจกต์นี้ก็ได้หรือว่าโปรเจกต์ GitHub หรือว่าโปรเจกต์ CYGwin คือประสงค์คือเราต้องการใช้คำสั่งนี้ฮะ Open SSL แค่นี้เองหลังจากนั้นท่านก็ execute เสร็จท่านจะได้ output มา2ไฟล
์
คือไฟล์ key แล้วก็ไฟล์ที่เป็น public key
กับจำได้ละก่อนหน้านั้นสไลด์ก่อนหน้านั้นที่โชว์ให้ดูนะคะ
ใช่ๆเราก็ทำการ browse นะฮะแล้วก็ผม
เอา key ที่เจนให้2ไฟล์นั้นแล้วก็ไป browse ที
่นั่นใช่ๆผมแอบสร้างไว้แล้วผมแอบสร้างไว้ที่
จำไม่ได้อีก
ที่ user นะ
มันเป็น default location มันหรือเปล่าเวลาที่เราสร้าง
แล้วแต่เราสามารถระบุได้
ค
่ะแล้วก็เป็นตัวนี้นะเป็น key นะครับผมก็กำหนดปึ้งขึ้นมา open แล้วผมก็มีอย่างเดียวที่คือตรงนี้ผมเองอาจจะใส่ password ก็ได้นะฮะก็คือมีทั้ง key ด้วย password
เป็น protect 2ต่อ
ก็ได้แต่ว่าผมไม่อ่ะ
แค
่2ต่อไหมอาจจะเป็น2ทางคือเข้าผ่าน password หรือผ่าน key ก็ได้แต่ตอนนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือต่อไปเนี่ยเวลาผมเปิด SQL Shell client เนี่ยก
็
มันจะทะลุไปเลยแล้วมันก็จะ specific กับเครื่องที่มี key คู่กันนะครับเหมือนกุญแจ2ดอกนะฮ
ะ
ทีนี้เราก็กด next ทีนี้เราจะสร้าง cloud suite ไหมหรือเอา cloud suite เอาไปไว้ cloud suite ตัวเดิมที่เราเคยมีอยู่แล้วสุดอย่างเช่นอาจจะไปไว้ cloud suite ตัวเดิมก็ได้
ไปไว้ตัวเดิมดีกว่าเนาะมันจะได้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
ได้ลองดูว่าอาการมันจะเป็นยังไงนะฮ
ะ
เนี่ยผมสร้างใหม่ดีกว่า
เปลี่ยนใจ
เปลี่ยนใจ
ช่ไหมเพราะว่าตัวนี้จุงล่ามันเพิ่งเข้ามาเนาะเรายังไม่มี
จะจะได้เห็นจะได้เห็นว่าเวลามันสร้างเนี่ยมันจะมีไอ้พวกคีย์เป็นยังไงนะฮะทีนี้ผมไว้ data center ที่นี่นะฮะแล้วก็availability set ผมขอข้ามไปก่อนนะฮะเพราะว่าเพื่อประหยัดเวลานะครับถ้าเกิดท่าน
อย่างนี้ default ของ region มันตามที่เราเคยสร้างมาไหมคะ
อ๋อไม่เราอ๋อเหมือนล่าสุดใช่ไหมฮะ
ใช่ไหมเนาะเพราะเมื่อกี้มันค้างไว้ล่าสุด
ใช่เราก็สามารถที่จะมันก็จะควรจะเก็บไว้
ใช่ค่ะ
ทีนี้เราก็เพื่อความปลอดภัยนะฮะคืออาจจะต้องเช็คสักหน่อยหนึ่งก่อนกด next นะฮะ
ค่ะ
แล้วก็หลังนั้นก็กด next นะครับแล้วก็จะมีการลงเอเจนต์นะฮะซึ่งมันจะมีอย่างชีฟอะไรเงี้ยที่ซึ่งท่านอาจจะเลือกลงก็ได้นะฮะถ้าเกิดท่านได้ใช้อยู่แล้วก็
เสร็จละ
โอเคแล้วก็กดหลังนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะมันก็ใช้เวลาตื่นๆแล้วก็ทำการ provisioning provisioning ก็คือเหมือนคล้ายๆเมื่อกี้ฮ
ะ
ทำการเอา image ที่เราได้มาแล้วก็ทำการ boot image
ไม่ยากเลยนะ
initial.
ดูอย่างนี้คนไม่ต้องเป็น open source ก็สร้างได้ค่ะเพราะว่า source code ก็ไม่ต้องมานั่งเขียนเอง
ใช่ๆๆ
เข้าไป copy มาวางได้เลย
ใช่ๆก็คืออันนึงที่ผมมองว่าอย่างโปรเจกต์เหล่านี้มันเพิ่มความสะดวกตรงที่ว่าบางท่านอาจจะมี project test อยู่แล้ว แล้วก็ project develop เรียบร้อยแล้วแล้ววันดีคืนดีอาจจะต้องการ deploy Tomcat บ้างอาจจะมี JBoss อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่อยากเซต configuration นั่นก็ไปคอนซูมมาแล้วก็เริ่ม deploy แล้วก็ develop
มันเหมือนกับเป็นการต่อยอดจากของเดิมที่มีแล้ว
ใช่ๆๆก็ช่วยกัน
มันลดเวลาไปได้เยอะเลย
ก็ช่วยระยะเวลาทีเรารอแป๊บนึงนะฮะจนกว่าตรงนี้จะกลายเป็น running นะครับซึ่งเราก็สามารถจัดการบริหารได
้ค่ะ
ซึ่งในระหว่าง
จะใช้สักประมาณ
น่าจะ
10นาที
น่าประมาณช่วงประมาณ10นาที
ค่ะส่วนใหญ่เราจะอยู่ประมาณนี้นะคะบนคลาวด์ซึ่งมันจะเร็วมาก
แต่ก็เมื่อเปรียบเทียบกับแต่เดิมนะฮะคือแบบเราสังเกตว่าแต่เดิมใช้เวลาพอสมควรนะฮ
ะ
เนี่ยตอนนี้เริ่ม starting แล้ว provisioning
อ๋อเสร็จแล้วอ่ะ
ครับเดี๋ยวก็สักพักเข้าในโหมดที่เป็น running
ค่ะ
ครับ running ก็เราพร้อมที่จะใช้งานได้
ค่ะ
ซึ่งผมให้ดูนิดระหว่างที่รอนะฮะคืออันนี้เนี่ยเป็น OS ที่เป็น Linux
ค่ะ
นะครับ Linux นะฮะ
อันนี้รู้สึกสร้างมาหลายตัวแล้วเน
ี่
ย
ใช่ๆสร้างลบสร้างลบ
แต่รู้สึกว่าจะ stop เอาไว้นะคะค
ือ
เวลาสร้างแล้ว stop เราไม่เสียเงิน
ใช่ๆเพื่อประหยัด
ประหยัดถ้าไม่ใช้เราสต็อปไปได้เลย
ผมมาดูนิดนึงนะฮะตอนนี้ถ้าผมคลิกไปที่อันอื่นอันนี้จะเป็น virtual machine ที่เป็น Windows
ค่ะ
นะฮะอันนี้เป็น Windows ซึ่งพอเป็น Windows ปั๊บเนี่ยพอมาที่แดชบอร์ดนะฮะเขาก็จะมีตัวเรียกว่าเป็น remote desktop หรือ มีปุ่ม connect
อ๋อก็คือตัวนี้ที่มันจะ connect เชื่อมเข้ากับตัว Windows ที่เราสร้าง
พอดี Windows มันเป็น RTP โปรโตคอลแต่ว่าพอเป็น Linux เองเนี่ยอย่างที่เราใช้
มันไม่เหมือนกันเหรอคะ
Linux เองก็จะมีโปรโตคอลหลักก็คือเป็นลักษณะโปรโตคอลที่เป็น SQL Shell ป่ะ SQL Shell นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดูว่าเรามีอะไรบ้างคือเราก็จะมาดูตรง endpoint เนี่ยฮ
ะ
endpoint คือปลายทางที่เราจะเปิดท่อ
คือสังเกตว่ามันจะง่ายตรงที่ว่า template ของการดูเนี่ยมันจะเหมือนกันเลย
คล้ายกัน
อินเทอร์เฟซเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าแล้วแต่ว่าตัวไหนที่เรา
บางท่านที่ใช้ Mix OS นะฮะ
ใช่
แต่บางท่านถ้าเกิดใช้ Linux อยู่แล้วก็ค่ะก็ขั้นธรรมชาติก็คงเหมือนเดิมนะฮะอ่ะทีนี้เรามาดูนิดนึงคือพอดูที่แดชบอร์ด
ค่ะ
นะครับเราก็จะเห็นว่าก็ดูสเตตัสได้เหมือนเดิม
ค่ะช่วงนี้เราช่วงรอใช่ไหมเนี่ย
ช่วงรอกำลังเฟสมาเพราะว่าวิชวลมาชินกำลังทำงานอยู่หลังจากเราสร้างมาแล้วเนี่ยนะฮะนี่อันนี้คือ DNS
ที่เราสร้างให้เลย
ใช่ DNS เราตามที่เราตั้งชื่อไว้นะฮะแล้วที่สำคัญคือมันจะมีนี่ IP address แต่เราที่เราจะจำไว
้
ตัวนี้น่าสนใจคือ SQL Shell Details นะฮะ
ตัวนี้ที่เราไปทำการ browse มาจากไฟล์ที่เราเจนได้เน
า
ะ
ทีนี้คือเราก็ต้องเข้ามาที่หลักการเราคือเราต้องมาที่ทำยังไงถึงจะให้ private key ของเราเนี่ยใช้งานได้ที่วิธีการใช้ private key ของเราเนี่ยนะฮะผมขอแยกกลับมาที่สไลด์นิดนะครับเนื่องจากผมใช้ Putty เพราะว่าผมมี
อะไรพิเศษ
ผมชอบ
ความชอบส่วนตัว
คือ Putty เองเนี่ยเวลาเราได้คีย์ไปแล้วนะฮะเราต้องทำการ create ที่เป็นคีย์ฟอร์แมตของ Putty เองนะฮะแล้วก็ใช้คำสั่งนี่ฮะก็คือ Putty key generator นะครับแล้วเราก็ทำการที่จะใส่ browse ขึ้นมาแล้วก็ทำการ generate คีย์แล้วก็ต้องเซฟคีย์ที่เราได้ขึ้นมาเนี่ยไว้สำหรับการใช้งานนะครับก็ทำการ browse เสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะบอกว่าเอ้ยคุณซักเซสแล้วนะแล้วเราก็หลังนั้นเราก็จะเปิด Putty ขึ้นมาที่เป็นอินเทอร์เฟซนะฮะซึ่งแน่นอนฮะเดี๋ยวเราจะมาลองทำกันดูนะครับผมจะมาที่ dash ที่ Putty ที่ผมเตรียมไว้นะครับแล้วก็เหมือนที่เราใช้งานนะครับเราก
็รอบนี้เราก็ copy เอาไว้ใช่ไหมคะ
ใช่
แล้วก็ใส่ที่นี่
เห็นไหมว่า
อันนี้พอร์ต22
บาย default ของ SQL Shell นะฮะ เราก็ใส่ชื่อสักหน่อยได้จำได้นะฮะงั้นก็ผมก็ทำการก่อนที่ผมจะการเซฟนะฮะอ๋อเซฟว่าจะอยู่ตรงนี้ฮะอยู่ตรง SQL Shell แล้วก็ Authenticate นะครับเราก็จะมาบราวคีย์ที่เรา generate มานะครับgenerate มาเราอยู่ที่
user
แล้วก็อันนี้คือคีย์ที่ผมเตรียมไปละนะฮะเพื่อประหยัดเวลานะครับ open ปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็ทำการ open
ค
่
ะ
มันก็จะเตือนปึ้งขึ้นมาทีนี้ผมใส่ user sit admin
ปึ๊บอันนี้ user ที่สร้างไว้ตอนที่เราทำการ create
มันทะลุเข้าไปเลย
มันก็เป็นรูปแบบนี้นั่นเอง
แล้วมันรู้เลยไงว่าเป็นตัวจริงเพราะว่าไม่ใช่หมายความว่าระบบไม่มี security นะเพราะว่า
แต่มันต้องเป็นเฉพาะเครื่องนี้เท่านั้นถูกป่ะ
ใช่ๆๆเพราะว่าคีย์เป็นที่เราเจเนเรตคู่กันและคีย์เนี่ยอยู่ที่เครื่องนี้ถ้าเกิดว่าคนอื่นเอาคีย์เราไปไว้เครื่องอื่นเขาก็สามารถใช้งานได
้แต่ต้องได้ copy key ชุดนี้ไป
ใช่ก็เหมือนกุญแจ
กุ
ญแจ2ดอกนะกุญแจดอกหนึ่งเราฝากไปที่เซิร์ฟเวอร์กุญแจดอกข้างล่างเนี่ยก็ต้องอาศัยคู่กันนะครับแล้วก็ดูสิครับว่าเราก็อยู่ที่เราก็จะเป็นเห็นว่าเป็น Ubuntu ตัวล่าสุดที่เป็น JL
นี่คือเวอร์ชันที่เราเลือกสร้างเมื่อกี้นี
้ล่า
สุด
นะครับก็บางท่านอาจจะคุ้นเคยนะฮะก็จะดู Storage ต่างๆตามที่เราต้องการ
มันง่ายมาก
ก็ท่าน
ใช้เวลาเสร็จไม่เกิน20นาทีเน
า
ะ
ใช่เริ่มต้นใช้งานได้ทีนี้โจทย์เราไม่ได้มีแค่นี้ถูกไหมฮะเพราะโจทย์เราคือเราได้มาแล้วเรียบร้อยแล้วนี่คือ OS นะครับแต่สิ่งที่เราต้องการทำต่อคือเราจะ Browse นะฮะมันจะมีคำว่าเนี่ยตัวดีเดสตัวนี้นะครับทีเราจะทำการ copy DNS ตัวนี้ผมกลับไปที่แดชบอร์ดนะครับแล้วก็มาทำการ browse
อันนี้เราจะ copy DNS ไป
เพื่อเดี๋ยวเราจะอย่างนี้ฮะคือเนื่องจากแพ็กเกจเนี่ยมันมีแอปที่เมื่อกี้เราจุดประสงค์คือเราจุมล่า
ใช่
นี่เรายังไม่เห็นหน้าจุมล่าเลย
เรายังไม่เห็นหน
้
าน
ะฮะทีนี้เราก็วิธีการคือเราจะทำการ
copy DNS
เราจะทำการเข้าไปที่ตัว DNS ของที่เราใช้งานนะฮะทีนี้เราดูนะครับผมเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วก็
อันนี้คือค่า DNS ที่เรา copy มาเมื่อกี้นี่เหรอ
ใช่ๆก็คือเหมือนกับเป็นตำแหน่งว่าเซิร์ฟเวอร์เราอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็
มาเปิดผ่านเบราว์เซอร์
นี่ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นเราดูปัญหามันจะเกิดปัญหาอะไรฮะ
ลุ้นอยู่นะเนี่ย
มันต้องเกิดปัญหาเพราะตอนนี้เราส่ง request ไปแต่ request เราเนี่ยเป็น port 80ซึ่งกลายเป็นว่าเราไปดูที่ virtual machine เรา
ค่ะ
นะครับ virtual machine เราเนี่ยมันไม่เราเปิดท่อแค่ท่อที่เป็น
เมื่อกี้คือเรากำหนด default port คือ port 80
ใช่ไหม
คะ
คือตัวที่ท่อเราเนี่ยตรงที่ virtual machine เราเนี่ย
ฮะ
คือจุมล่า23ตัวนี้ใช่ไหมฮะที่เราสร้างมาเมื่อกี้พอผมกดเข้าไปข้างในปั๊บเนี่ยปรากฏว่า endpoint ของเราเนี่ยเราจะมี endpoint ที่เบอร์ที่22ซึ่งปรากฏว่าเราส่ง request ไปเบอร์80แต่ว่าเรารับที่22มันก็รับไม่ได้มันรับได้เฉพาะเมื่อกี้แค่ส่ง
นี่ต้องทำไง
ส่งงานไปที่เราก็ต้องทำงานต่อทำงานต่อหมายความว่าสิ่งเราทำคือเราทำการ add นะฮะแล้วก็ระบุว่า stand เนี่ยอาจจะเป็น standalone หรือว่าเป็นลักษณะที่เป็นโหลดประหลาดก็ได้แต่ตอนนี้เรามีเรื่องจากเรามีในกรุ๊ปเนี่ยเรามีแค่เซิร์ฟเวอร์เดียวนะฮะแล้วก็ตั้งชื่อนะครับตอนนี้เราจะทำการเลือกเพราะว่าเราจะ browse network protocol ที่เป็น HTTP protocol อันนี้นะฮะ
HTTP
ครับซึ่งปกติเราก็รู้แล้วว่า HTTP protocol คือ port 80
ก็ต้องมากำหนดที่ตรงนี้
ใช่ที่แต่ปกติคือเราไม่ต้องมานั่งเรารู้แค่ protocol เนี่ยนะฮะเราก็วิ่งตรงไปต่อได้นะ
คร
ับโอเคครับทีนี้หลังจากนั้นเราจะทำการ create load balance set ไหมหรือว่าถ้าเกิดยังตอนนี้ยังเอาง่ายๆก่อนนะฮะก็ยังไม่ต้อง create นะครับเราก็จะได้ตัวเรียกว่าตัว
ตัวนี้เป็นการให้มันรู้จัก port 80
ใช่เพราะว่าใน
มันคือ port 22
ใช่เพราะว่าในเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยนะครับเรามีเว็บเซิร์ฟเวอร์อยู่ด้วยนะฮะแล้วก็มี Apache
ก็คือบนนี้มันมีเว็บเซิร์ฟเวอร์เสร็จในตัว
ใช่เพราะว่า input ที่เราก๊อปมาเนี่ยมันมีครบนะเราไม่ต้องการอะไรเพิ่มแต่ว่าเราต้องมาคอนฟิกเพิ่มเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ย request ที่เราส่งไปเนี่ยมันก็จะไปไม่ถึง
อยากเห็นหน้าจุมล่าละ
ดูให้เวลาเขาสนิทนะฮะ
ครับเอานี้เราก็ใส่ HTTP ตามที่เรากำหนดเมื่อสักครู่นี
้ตรงเห็นไหมเ
พราะ congratulation
คือทำไมมันใช้เวลาสักนิดนึงเมื่อกี้เพราะว่ามันเริ่มอัปเดตนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมกดแท็บกดชิปด้วยเพราะว่ามันจะได้ไม่เอาแครชมาใช้คือ refresh ใหม่หมดเพราะงั้นเนี่ยอันนี้คือหน้าจอแรกนะครับหน้าจอแรกคื มันเป็น configuration นะฮะของบิตนามิทำให้เราอยู่แล้วนะฮะที่เราก็คือสังเกตว่าพอผมเบราว์มาเนี่ยนะครับมา access my application
ค่ะเข้าไปที่ access my application ได้เลย
เราก็จะเข้ามาอันนี้คือหน้าจอของจุฬา
เฮ้ยมันเป็นเสร็จอย่างนี้เลยเน
า
ะรูปมีรูปมีเทมเพลต
ใช่ๆเพราะว่าจุฬาเขาก็เป็นทีมโปรเจกต์ใหญ่เหมือนกันน
ะ
เราก็แทนที
่นี่ก็คือแค่แก้พวกคอนเทนต์แก้รูปภาพก็จบ
ตามที่เราต้องการนี่คำถามคือแล้ว user password ของอะไรนะ
สำหรับล็อกอินเข้าฟอร์ม
ใช่ใช่
การ
เพื่อความปลอดภัยที่สุดนะฮะคือทางทีมบิตามีเองเขาก็เตือนไว้ว่าถ้าเกิดท่านใช้ในลักษณะที่เป็นคือทางบิตามีเองเนี่ยเขาก็บอกไว้นะครับว่าคือ by default ทุกคนในโลกรู้กันหมดเลย
ว่าล็อกอินคือ user
แล้วก็ password คือบิตนามินะฮะงั้นสิ่งแรกก็ต้องทำเลยนะฮะคือเข้าไป
ต้องเปลี่ยนก่อน
เปลี่ยน password ไปก่อน
นะ
user และบิตนามินะฮะ
นี่คือเขาประกาศเอาไว้เลยใช่ไหม
ใช่ๆฮะคือคนทั้งโลกจะรู้กันหมดนะฮะดังนั้นถ้าเกิดท่านไม่ทำเนี่ยจะมีคนมาเปลี่ยนให้ท่านนะฮะ
อ๋อนี่ไงมันมีให้ create account ได้ด้วยสร้างใหม
่นะครับเพราะว่าเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยนะครับ
งั้นต้องล็อกอิน default user เข้าไปก่อนแล้วก็ไป
ใช่ๆเพราะ user เนี่ยจะเป็น user admin ซึ่งสามารถจัดการบริหารต่างๆได้
เราลองแอบเอา user นี้ไปใช้กับเว็บของคนอื่นดีกว่าเผื่อมีบางคนยังไม่ไปเปล
ี่
ยน
คุณไม่ยอมเปลี่ยนใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอนะฮะเราก็สามารถจะดูไซต์แอดมินเหมือนที่เราคุ้นเคยเวลาใช้จุลานะฮะแต่ว่าสังเกตว่า
อันนี้ยังใช้ default อยู
่ใช่ฮะ
บิตนามิ
ก็สามารถได้อย่างปกติก็เมเนจเว็บไซต์เมเนจอะไรหรือว่าเพิ่มเติมโปรเจกต์ต่างๆเข้าไปในจุลาม
ันมี user manager ให้ manage user ได้ด้วย
ใช่ๆๆๆอันนี้คือของจุลาถ้าเกิดท่านใช้โปรเจกต์อื่นก็อารมณ์คล้ายๆกันใช้ WordPress หรือว่าใช้ดูพอหรือว่าใช้โปรเจกต์
ก็ต้องเข้ามาในแอดมินพอร์ทัลของม
ันใช่ๆก็แล้วแต่ว่าแอปพลิเคชันของแต่ละเจ้าเนี่ยเขาถูกออกแบบเป็นยังไงก็เห็นว่าในช่วงเวลาแป๊บเดียวเนี่ยเรามีจุลาเว็บไซต์นะฮะแล้วก็ใช้
ซึ่งจริงๆไม่ต้องสร้างเองไปของเขามา import เข้ามาแล้วก็มาแก้คอนฟิกนิดหน่อย
อย่างที่ผมทำไปไหวคือบางทีเนี่ยเรามีโปรเจกต์นะฮะเราก็ทำดีไซน์ไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ทำการแพคเกจจิ้งแล้วเราก็ลองไปทดสอบ
แล้วอย่างนี้เวลาเรามาคอนฟิกแล้วเรามาเพิ่มเติมคอนเทนต์บนนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะเอามันไปทำโปรดักชันจริงได
้ได้แล้วเพราะว่าเวลาเราอยู่บนนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันคือสภาพแวดล้
อม
เพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เทสต่อได้น่าสนใจคือพอเป็นคลาวด์แล้วเนี่ยความน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่าพอเราเริ่มเล่นสักพักเราอยากเทสยูเซอร์เหมือนที่แบบรองรับ50คนได้ไหม
เน
า
ะ
เราก็ต้องเพิ่ม
คือ
รองรับ100คนได้ไหมทำหนวดบาลานซ์ได้ไหม
เหมือนตอนที่คุณฟูบอกตอนที่มีทำการรีจิสเตอร์นักศึกษามหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยช่วงที่มันพีคจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะขยายการรองรับของมันได้เลย
ใช่ใช่
ใช่ไหมคะโดยที่เราไม่ต้องซื้อเผื่อเอาไว้
เพราะฉะนั้นแสดงว่าเราได้เรามีซอฟต์แวร์นะฮะเรามีอินฟราที่พร้อมแล้วเวลาเราต้องการเทสที่เป็นโหลดเทสเนี่ยมันก็จะเพิ่มความสะดวกสบายของเรามากพอสมควรนะฮะสิ่งที่นอกเหนือไปกว่านั้นนะครับซึ่งเราคงมีโอกาสแนะนำในวิดีโอชุดต่อๆไปนะครับก็คือว่าหลังจากที่ท่านได้ตอนนี้ท่านมี virtual machine อยู่ข้างบนนะฮะเมื่อกี้เห็นคอนเซ็ปต์คร่าวๆของ endpoint เข้ามานะฮะเปิดพอร์ต80เข้ามาแล้วก็ทะลุเข้ามาได้นะครับเราก็สิ่งหนึ่งที่อาจจะศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็คือว่าในคอนเซ็ปต์แล้วเนี่ยเวลาเราไปทำงานเนี่ยนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราอยู่ที่ Microsoft Azure Data Center นะครับเราอาจจะมี virtual machine เต็มไปหมดแล้วทุกอย่างนี่จะต่อกันด้วย virtual network ทีนี้เนี่ยคำถามต่อมาถ้าเกิดผมเนี่ยอยากให้ซอฟต์แวร์หรือเครื่องผมที่อยู่ใน Data Center ของผมเนี่ยสามารถที่จะวิ่งเข้าไปที่ infrastructure ของ Windows Azure โดยใช้ IP address ชุดเดียวกันกลุ่มเดียวกันหรือว่าทำเป็น VPN
นะ
ก็สามารถทำได้นะฮะ
ซึ่งจากสไลด์เนี่ยก็คือถ้าเรามี on premiseแล้วเราจะเชื่อมต่อเข้าไปที่ Azure ใช่ไหมคะ
ใช่ใช
่
เพราะบางทีเราอาจจะให้จากเรื่อง Azure เนี่ยอาจจะต้องอาศัยมาดึง data บางอย่างที่อยู่ใน on premise ของเรา
ใช่เพราะ data บางส่วนเราไม่จำเป็นต้องอัพขึ้น Azure ทั้งหมดก็ได้
ใช่ใช่เพราะบางทีอาจจะไม่ได้แบบใช้ตลอดเวลา
ค่ะ
ซึ่งการทำVPN เนี่ยนะฮะก็อาจจะ support ทั้งที่เป็น site to site นะฮะหรือว่าเป็น point to site point to site คือแบบคุณมีเครื่องนะแล้วก็เป็น individual แล้วก็จาก individual เนี่ยเข้ามาใช้งาน Windows Azure
ค่ะ
หรือว่าเป็น site to site ก็คือทั้งon premise infrastructure แล้วก็ทุกคนก็สามารถข้ามกระโดดไปใช้งาน
ซึ่งตรงนี้มันจะมองภาพได้ว่าอย่างลักษณะมันที่เราเรียกว่าเป็น hybrid cloud
hybrid ใช่
ไหมคะซึ่งบางคนบอกเอ้ย hybrid มันคืออะไรเพราะปกติเราจะเห็นว่า Azure มันคือ public cloud แต่มันสามารถใช้งานร่วมกับ on premise ซึ่งในรูปของ hybrid ได้ด้วย
ใช่
ค่ะ
ซึ่งกล่าวโดยสรุปนะฮะตอนนี้ถ้าเกิดท่านมี infrastructure ที่เป็น linux อยู่แล้วแล้วท่านต้องการที่จะทำเป็น virtualized station มันท่านก็สามารถที่โยกย้ายขึ้นไปอยู่บน microsoft azure ได้ในทางเดียวกันอินฟราสตรัคเจอร์ที่ท่านมีอยู่แล้ว นะครับท่านอาจจะทำเน็ตเวิร์คขึ้นมาแล้วทำต่อ VPN นะครับระหว่าง on premise กับของท่านนะฮะกับ Microsoft Azure ซึ่งสามารถทำงานร่วมกันซึ่งปัจจุบันหลายองค์กรก็นิยมเป็นอย่างเงี้ยคือเราคงเป็นไม่ได้ยากฮะที่จะย้ายทั้งหมดขึ้นไปอยู่บนคลาวด
์
หรือว่าเป็นไม่ได้ยากฮะที่ทุกอย่างมันจะอยู่ที่ on premise ทั้งหมดเพราะปัจจุบันอาจจะต้องช่างใจหรือว่าโปรเจกต์ไหนเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็ทำยังไงถึงจะให้ทั้ง2โมเดลเนี่ยทำงานร่วมกันได
้ทำงานร่วมกันแล้วก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
น
ะคะก็คือในตอนนี้เราก็มองภาพในภาพที่เป็นโอเพนซอร์สก่อนนะคะเดี๋ยวคุณฟูก็คิดว่าเราจะมีตอนต่อไป
เราคงมีตอนต่อไป
ค่ะ
ครับ
ถ้าวิดีโอตอนนี้นี่แบบว่ามีผู้ชมเยี่ยมชมเป็นล้านนะคะแล้วมีเว็บไซต์อ้างอิง
มีข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะสังเกตว่าคือผมพยายามรวบรวมข้อมูลที่เป็นด็อกคิวเมนต์ต่างๆที่ azure.microsoft.com นะฮะมันจะมีแท็บที่เป็นด็อกคิวเมนต์เนี่ยครับผมขออนุญาตนะฮะ
คือวันนี้จะมีข้อมูลทั้งหมดเลยนะคะ
ดีมากนะฮะคืออย่างผม
คือส่วนใหญ่คำถามลูกค้าเนี่ยจะถามอีกอย่างก็คือเรื่องของcertify ที่เราจะมั่นใจได้ยังไงในการใช้งานบนคลาวด์พวกนี้ก็จะมีการตอบคำถามทั้งหมดอยู่บนเว็บไซต์แล้วนะคะ
ที่ผมดูนิดนึงจะมีส่วนที่เป็นด็อกคิวเมนต์นะ
คะ
ในด็อกคิวเมนต์เองเนี่ยก็ผมคิดว่าดีมาก
อันนี้คือภาษาที่ซัพพอร์ตทั้งหมด
ใช่แล้วก็อันนี้คือในแง่ของโปรแกรมเมอร์นะ
ไม่ว่าจะเป็น .NET PHP นะคะ
ซึ่งส่วนที่แบ่งไว้เนี่ยคือสังเกตว่าแบ่งตามในสไลด์ที่เราพูดถึงคือแบ่งเรื่องของ People Power Data Service App Service และก็ Network Service ตัวอย่างเช่นท่านสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของ Virtual Machine นะฮะใน Virtual Machine เนี่ยก็จะมีด็อกคิวเมนต์นะฮะที่เป็นTutorial Guide นะฮะของ Linux นะครับตั้งแต่การทำ virtual machine Linux นะฮะหรือว่าเมื่อกี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ลงไม่ได้โชว์ท่านว่าอย่างเนี้ยผม df list ดูนะฮะถ้าเกิดท่านต้องการ add list เพิ่มเติมล่ะจะทำยังไง
คือในนี้ก็มีไกด์หมด
ใช่ๆก็จะมีนะฮะจะมีตัวอย่าง
แล้วก็มีเป็น source code ให้เรา copy มาใช้ได้เลย
มิดเป็นตัวอย่างคำสั่งที่เราสามารถจะเอามาประยุกต์ใช้ได
้นะฮะ copy ใช
้นะครับซึ่ง
เราจะถนัดมากกว่า
ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการ capture image นะฮะแล้วก็คือท่านมี Linux อยู่แล้วแล้วก็ทำการ capture นะฮะแล้วก็มาทำเป็น virtual machine นะครับก็สามารถที่จะการบริหารได้นะฮะรวมถึงสคริปต์ในการ manage ยกอย่างเช่นอย่างที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะฮะท่านทำการ create แล้วก็ upload Linux VHD หรือว่าทำการเพิ่ม disk เข้าไปใหม่นะครับก็จะมีตัวอย่างยกอย่างเช่นท่านต้องการติดตั้งทำการโหลด balance virtual machine นะฮะนี่นะฮะ
จริงๆแล้วบนนี้มันก็คือคู่มือทั้งหมดซึ่งสามารถมาศึกษาได้เป็นเรื่องๆไปเลยนะคะ
แต่ว่าเป็นคู่มือที่ยังบางทีเราดูฮะเราก็มีสเต็ป1สเต็ป2แล้วก็มีขั้นตอนแล้วก็ท่านก็สามารถทำตามได้แต่อันไหนที่เป็นตัวอย่างเช่นเป็นคอมมานด์ไลน์เยอะๆนะฮะอย่างยกตัวอย่างการ create และการอัปโหลด Linux VHD นะครับซึ่งเขาก็จะมีตัวอย่างคำสั่งมาให้นะครับเราก็คิดว่าประหยัดเวลาพอสมควรนะฮะ
แ
ล้วก็มีเนี่ย
คำสั่ง
แล้วก็ทำตามขั้นตอนซึ่งคือที่น่าสนใจคืออย่าง Linux เองก็จะมีหลายกลุ่มถูกไหมที่ท่านใช้อยู่อาจจะเป็น CentOS ก็จะแบ่งเป็น CentOS แล้วก็อาจจะแบ่งเป็น OS อื่นๆนะครับที่หรืออาจจะเป็น Ubuntu นะฮะก็จะแบ่งเป็นหัวข้อกันออกไป
ซึ่งสคริปต์ก็จะมีมาให้เสร็จเรียบร้อย
ใช่ๆเพราะว่าแต่ละคำสั่งอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร
่ก็ลองเข้าไป access ใน URL นี้ดูนะคะ
ได
้ค่ะหรือไม่ก็ใช้คีย์เวิร์ด search ใน Windows Azure เว็บไซต์ก็ได้นะ
ได
้ค่ะ
โอเคครับก็วันนี้คิดว่าคงได้ประโยชน์ถ้าเกิดท่านใดรู้สึกว่ามันมีประโยชน์แล้วก็อาจจะได้มีโอกาสลองเล่นอาจจะลองดูตาม URL เหล่านี้นะครับแล้วก็ที่เหลืออาจจะลองฝึกเรื่องอาจจะ create แล้วก็อัปโหลด VHD ดูนะฮะหรือว่าอาจจะทำพวกโหลดบาลานซ์อะไรเงี้ยซึ่งเราคิดว่าเราจะทำวิดีโอในคอนเทนต์รุ่นต่อๆไปแต่ถ้าท่านระหว่างนี้ท่านไม่อยากรอเรานะฮะท่านก็อาจจะ
จริงๆวันนี้หลังจากการเดโมเนี่ยได้เห็นภาพนะคะคิดว่าตอบคำถามได้มากทีเดียวนะคะก็เอาไว้โอกาสหน้าตอนต่อไป
นะฮะเราคงได้มีโอกาสอีกครั้งครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ครับ
ค่ะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ